No niin, perjantai, hiihtoloma viikko joillain ja IoTekin tekniikkapodcasti kuitenkin lähes aikataulullaan eetteriin kolmen maissa. Lempäälästä siellä mukana, Kokkosen Juha, morjesta.
Morjesta, Lempäälän aikavyöhykkeellä kello on 15.19, Porin aikavyöhykkeellä se on 14.59, eli me ollaan ajoissa.
Kyllä. Akateeminen 19 minuuttia tässä. No, kinkäsin kuitenkin itteni toimistolle kesken hiihtolomaan ja lähetystä tekemään, eli sanotaanko, että ihan hyvällä marginaalilla kehissä. Joo, tosiaan, käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliuutiset, ja sitten tämän viikon erikoisteemana nyt sitten GeForce RTX 3060, näytön ohjelta, josta meillä on testi ja testivideo julkaistu. Meillä on tämä Gigabyte Gaming OC-malli 600-620 hinta ja sitten on tämä MSI Gaming X Trio, noin 600 euroa oli tämänkin hinta. Tämä MSI Gaming X Trio itse asiassa on tulossa pian arvontaan, siitä lisää jossain vaiheessa. Eli joku onnellinen voi voittaa tämän. Palataan siihen sitten jossain vaiheessa lisää. Ja mites Kokkonen siellä Lempäälässä, onko siellä Pirkanmaalla, ei ole nyt tällä viikolla hiihtoloma vai onko? Onko sinä enää tietoinen?
En mä tiedä tämmöisistä, mitä ei yrittäjällä ole lomia ja mulla ei ole lapsia, niin mun ei tarvitse miettiä tuommoisia asioita.
No niin, sä oot eristäytynyt siellä sitten. No joo, täytyy sanoa, että ei täällä Satakunnassakaan tämä hiihtoloma nyt ole ehkä ihan nappiin sujunut, kun ohjeistus nyt on aika lailla ollut, että Satakunnasta ei poistuta ja Satakunnan sisällä ei liikuta ja ketään ulkopuolisia ei tavata ja vettä satoi tuossa alkuviikon ja pakkasta oli ja jossain niin, vaiheessa. Ja
niin siellä on nyt niinku satamaröimiesten takia, niin siellä on niinku leviämisvaihe päällä, vaikka muuten ei ole hirveästi, vai mikä siellä on. Mä no siellä on täällä niinku hiljaisen vaiheen maakunnassa, niin
joo, Rauma-sataamassa oli 250 työntekijästä joku 50 positiivista testattuja.
Eikö se ollut jotenkin silleen, että sit kun siellä oli tullut joku testit johonkin sataman ovelle, niin ne oli siirtynyt Turkuun sen jälkeen?
Eikö toisinpäin? Turusta no, oli vissiin siirretty sinne. On. En nyt tiedä, kuin mikä pitää paikkaansa ja mikä ei. Et vähän tornihuhui liikkuu suuntaan ja toiseen, mutta joo, tämmöistä tämä nyt on sitten. 3 viikon sulkuhan tässä nyt on sitten edessä taas ensi viikosta, kun alkaen se sitten oli ensimmäisestä päivästä.
Ai, et pääse nauttimaan nyt sitten 3 viikkoon Poriin kattavan ravintolatarjonnan hedelmiä.
Niin, no joo, teikö veillä varmaan mennään joo sitten siitä eteenpäin. Tuossa viime keväänä toi Subway kotipizza ja muu massakausi on vieläkin vähän niin kuin tässä näin niin kuin kehissä, että jos nyt tällä kertaa mennään jollain muulla ruokailulinjalla. Että
Se on paha, kun ei voi sushi-buffaa niin kuin ottaa mukaan oikein joo. Silleen täysmittaisena.
Joo, se on aika raskas. Se on raskas kyllä se, jos sen ottaisi aina kokonaisena. Mutta joo, jos nyt mennään ihan asiaankin tässä nyt varmaan tämän aihepiirin tiimoilta, niin joudutaan myyrimään vielä vähän tuolla tosielämänkin puolella, jota keskitytään nyt tässä podcastissa ja lähetyksessä tekniikkaan ja tekniikka-aiheisiin. Ja siirrytään tuonne skeneessä uutisten puolelle ja aloitellaan sieltä. 19. päivä on ollut meidän, täällä oli tämä, joo, käsitellään tämä sun Galaxy S21 Ultra-artikkeli, sait sen eetteriin sillä lailla, kun puhelitkin viime viikkokatsauksessa perjantai-illalla, mutta käsitellään se sitten tuossa meidän oman sisällön yhteydessä. Sitten oli kova uutinen, Voodoo Vitoinen 6000, modaaja rakentanut oman näytönohjaimen irtokomponenteista.
Ai että, toi on kyllä upea. Mulla on itse asiassa pari semmoista kaveriakin, jotka on niinku nuoruusaikoina ne ollut sellaisia tietokonekasailija, harrastelija, kavereita mulla niinku lukioikäisenä, niin mitkä nyt ei enää nykypäivänä muuta kuin hiukan silloin tällöin selailee jotain meidän sivuja, kun ehtii, niin pariikin laittoi viestiä, että nyt on muuten todella upea tämä teidän uutisessa oleva projekti, että
kyllä, täytyy sanoa kyllä, että tässä on kyllä upea. Mä en ole ihan varma, että olenko mä koskaan testannut tätä Voodoo 5 6 tonnista. Mä vähän veikkaan, että mulla on ollut vaan se, tai itse asiassa mulla on vieläkin täällä se, mulla on se kahden grafiikkapiirin versio, se Voodoo 5 5500, enkö se oli. Että se mulla on varmaan, se meillä on varmaan tuolla muropaketissakin aikoinaan testattu. Mahtaisinkohan mä löytää, onkohan muropaketissa vielä muropaketti Voodoo 5. Testissä Voodoo 5 5500. Mahtaako tämmöinen sivu aueta täältä? Meikäläisen nimi nyt on ainakin näköjään korvaantunut muropaketin toimituksella, mutta joo, täältä löytyy heinäkuu 2000.
Siellä on muropaketin toimitus tehnyt kyllä aikanaan aika kovaa pioneerityötä tällaisen tuotetestaamisen saralla, että säkin voit nyt sitten sen hedelmiä tässä nauttia nyt sitten.
Joo, mä ihastelen tässä, mulla on, mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Siis missä formaatissa nämä nyt oikein on nämä?
Nämä, ne on varmaan pakotettu vaan.
Ei, tämä ei ole kyllä mun artikkeli. Tämä ei ole muuten mun artikkeli.
No mistä se on sitten voinut?
Tämä on varmaan se.
Onko ollut erikseen jostain pelipuolella?
Se on ollut Domeessa varmaan. Joo, tämä on ollut Domeessa tämä artikkeli. Eli tämä on nyt Domeen artikkeli. Mä ajattelin, että ei nämä ole mun kaavioita kyllä. Kato, ne yhdisti silloin muropaketin ja tuon domain sisällön, niin tämä on jysähtänyt sinne, mutta mahtaisikohan toi, niin no joo, okei, täältä ei ehkä, sitä ei ehkä ole syötetty tuon julkaisujärjestelmään, että tämä on ollut ennen 2000, tämä on ollut ennen kuin tämä on myyty tämä muropaketti tuon Sonera Plazalle, mutta joo, palataan itse aiheeseen, eli tässä oli semmoinen homma ollut, että siis kyseessä on tämmöinen harrastaja kuin Anthony. Hän on hankkinut itselleen tämän neljän grafiikkapiirin Voodoo 5 6 tonnisen ja takaisin mallintanut sen rakenteen.
Tuostahan oli vähän, niin. Tietysti aina internetkeskustelu aikakaudella on herkästi tapana, mutta oli vähän jotain epäilyksiä vähän, että onko toi niinku ollut oikeasti mahdollinen tai näin. Että aika hankalaa kuitenkin tuollainen niinku monikerrospiirilevyn rakenteen takaisin mallintaminen sun muu, mutta eipä sitä nyt koskaan tiedä. Kaveri voi olla vaikka semmoisessa firmassa töissä, missä tehdään tollaista ja on kaikki pelit ja vehkeet työpaikan toimesta käytössä. Niin.
Joo.
Mutta niin ei semmoista hommaa, mitä tavallinen niin kuin harrastaja kolvin kanssa kotona.
Ei. Kyllä tämä vaatii nyt jonkun toi noin, millä noita pystytään tutkimaan, sitten joku röntgeni tai tämmöinen, millä pystytään niin kuin kuvaamaan tuolta noita piirilevykerroksia ja. Hän on nyt kyllä kuitenkin tässä aika pitkälle mennyt, kun tässä on vaihdettu AGP-siltapiirin PCI-versioonkin. Ja tätä on kyllä modattu ihan viimeisen päälle. Mutta kuten sanoit, niin on kyllä upea projekti, upeat kuparisiilit, tuulettimet. Tämähän ei piirilevyn rakenteeltaan ole kuitenkaan silti mikään niin kuin ihan älyttömän monimutkainen. Kyllä tämä nyt varmaan aika monikerrospiirilevy on, mutta nykypäivänä taitaa olla useampi.
Onko se kuitenkin peräti 12 kerroksinen piirilevy?
Okei, no se on kyllä sitten aika monikerrospiirilevy.
Jos demolevyt, niin komponenttiasettelu ja niiden ehkä tiiviys ja määrä sun muu, niin ei nyt ole tietysti ihan samaa tasoa ei olekaan kuin mitään nykypäivänä. Että silleen kuitenkin helpompi sitten.
Joo, ja sitten periaatteessa mä veikkaisin, että ehkä just toi piirilevykerrokset, ne pystyy ehkä kuvaamaan kuitenkin aika, ne on kuitenkin aika selkeät ne piirisignaalivedot siellä, että ehkä ne on sieltä saatu sitten eriteltyä ja tosiaan toteutettu uudeksi. Mutta on kyllä upea projekti, ei voi mitään muuta sanoa kuin, että hattu päästä kyllä tässä touhussa. Ja meillähän löytyy toimituksesta toi Petrus, joka on varsinainen 3DFX-fani, niin siellä on varmaan oltu kohtalaisen jäykistyneessä olotilassa, kun otetaan.
Siellä on varmaan nukkumaan mennessäkin viikonloppuna, niin joka ilta niin katsottu puhelimesta vielä kuvaa, niin on silmät mennyt kiinni.
Joo, on kyllä. Se sitten, että mikä tämän käytännön hyöty tai tämmöinen nykypäivänä on, niin se on varmaan aika toissijainen juttu, mutta toi.
Niin siellähän oli mallinnettu tosiaan kaikki niin kuin bugit ja virheetkin niin samalla lailla kuin alkuperäisessä. Niin se ehkä kertoo jo, että siinä on sitten vähän niin kuin kyse tällaista retrofiilistelystä lähinnä, eikä mistään niin kovin käytännönläheisestä asiasta välttämättä.
Joo, kyllä. Selvä homma. Tämä oli upea projekti ja juurikin tämmöinen meidän IoTech-sivuston uutisaiheiden henkinen. Eli vaikka paljon nyt uutisoidaankin tuommoisia massajulkaisuja ja perustuotejulkaisuja tai tekniikkajulkaisuja, tekniikkakehitystä, niin tämmöiset harrastelijaprojektit aina kyllä meidän sivustolla näille on tilaa ja sijaa, että tätä tietoutta mielellään levitellään suomalaisille tekniikasta kiinnostuneille yleisölle. Jes, mennään seuraavaan aiheeseen. AMD:n 500-sarjan emolevyillä ongelmia USB-väylien kanssa. Eli tämmöistä on nyt viime aikoina havaittu. Ja näissä nyt vissiin vähän yhteisenä tekijänä olisi ollut sitten, tästä on nyt tainnut joku päivitys tulla AMD-suunnaltakin. Olisiko RTX 30-sarjan näytönohjaimet vähän ollut tässä niin kuin kun PC Express 4-väylästä on ollut kyse, niin Redditistä tämmöinen on lähtenyt tämmöinen tieto ainakin leviämään, ja USB-laitteiden ja näytönohjaimien kaistavaatimuksiin osaltaan sidoksissa, ja esimerkiksi high-end näytönohjaimien ja VR-lasien kerrotaan aiheuttavan USB-laitteiden tippumista huomattavasti useammin. Eli tämä yhtäkkiä vaan sitten loppuu niin kuin USB-laite toimimasta, mutta itse nyt en ole tämmöistä havainnut, että tämä nyt voi olla joku tietty laitekonfiguraatio tai laiteyhdistelmä, millä tätä sitten havaitaan. Ja AMD on toivonut käyttäjän raportoimaan ongelmista aina ensisijaisesti online service request -järjestelmänsä kautta. Ja mä nyt täytyy katsoa, että oliko tähän tullut joku päivitys jossain vaiheessa, mutta ainakin uutisoidaan sitten, jos tähän on tulossa joku ajurikorjaus tai bioskorjaus tai itse asiassa taisiko olla, että tähän oli tullut joku bioskorjaus tuolta. Mistäs mä sen nyt saisin kaivettua? Twitterissä oli.
Tyhmä kysymys, mutta eikö nyt ainakin, ei se toki niinku ongelmaa tai vikaa korjaa, mutta eikö tuossa nyt voisi olla sitten ratkaisuna se, että jos on vaikka just se PCI Express 4 näyttisi, niin että laittaa sinne PCI Express 3 tilaan, koska eihän se nyt suorituskykyyn vaikuta. No se nykynäyttiksissä vielä juurikaan, niin sen väliaikana.
Ei. Joo, ei tässä ei ollut tuosta USB-hommasta. Joku BIOS-agensa-päivitys sieltä oli tulossa. Mutta joo, uutisoidaan, jos näistä USB-väylien ongelmista jotain lisää tietoa tulee, tai ratkaisuja, tai korjailuja. Sitten mobiilipuolella viime viikolla kiusoteltu, nyt esitelty Huawei Mate X2 Kiinan markkinoille, eli taittuvanäyttöisten puhelinten. Olisiko tämä nyt sitten Huaweilta toista sukupolvea?
Niin käytännössä toista sukupolvea, teoriassa vähän niin kuin kolmatta. Mutta
niin, teoriassa se, kolmatta, mutta
eka ja toka nyt perustu käytännössä samaan malliin, sisusteluja oli vaan vähän päivitetty ja joku vähän saranaa päivitetty.
Se oli enemmänkin niin kuin järjestelmäpiirin osalta päivitys. Tässä on ehkä nyt kokonaan uutta tätä saranatekniikkaa.
Tuotteenahan tämä nyt ei ole tosiaan mitenkään ehkä erityisen relevantti tällä hetkellä. Ei ole hajua, tuleeko tämä nyt sitten Suomeen ja Eurooppaan edes myyntiin, eikä ainakaan Huaweiin PR-puoli nyt tuossa julkaisua ennen, niin mitenkään asiasta tiedottanut tai mitään niin kuin virallisesti, että ennemminkin nyt on se tärkein pointti nyt tässä kohtaa lähinnä tämän tekniikan kehitysversioiden ilmestyminen markkinoille ja mihin nyt etenee ja mitä on niin kuin saatavilla. Tässähän nyt ehkä mielenkiintoisin pointti on se, että toi Huaweiin toteutus on nyt vaihtunut samaan, mitä Samsungilla on tuossa noissa foldeissa, eli toi on nyt sisäpuolella toi taittuva isompi näyttö, ja sitten ulkopuolella on nyt erillinen sit pienempi näyttö. Eli olihan se ihan hieno tavallaan, se, eikö sääkin sitä ole päässyt sitä joku aikaisemman sukupolven Mate X kokeilin. Onhan se tavallaan hieno se ulkopuolinen näyttö, mutta on myös fakta, että se taipuisa näyttö on siinä ulkopuolella, niin on se aika herkässä paikassa siinä sit niinku käytön kestävyyden kannalta.
Kyllä. Ja tässä nyt on tosiaan sit tosi iso tämä takapuolen näyttö sit myös. Tämä toinen puoli on käytännössä kokonaan näyttöä tästä laitteesta.
Niin, no joo, ja toi on muutenkin kooltaan on isompi sit vielä myös kuin tuossa Samsungin
eri kuvasuhde taitaa olla.
Niin, siinä on vähän leveämpi kuvasuhdekin vielä. Tuossa on nyt aika toinen tavanomainen, mutta se nyt sitten tekee tuosta, toinen on fyysiltä mitoiltaan sitten vielä isompi kuin toi Foldi.
Kyllä.
Samsungin Foldit, että ei ole mikään pikkuruinen puhelin tosiaankaan kyseessä.
Googlen palveluita ei ole. App-storella Huawei Gallery vai mikä se on, se sillä mennään App Storeen.
Ja, tota, ja tota, hinnat Kiinassa alkaa 2300 euroa. Että...
Joo, länsimaiden saatavuus ei tietoa, eli mennään toistaiseksi sillä oletuksella, että tuskin edes ehkä tässä markkinatilanteessa tulee Suomessa myyntiin.
Kun sehän tuli se edellinen Mate, onko se nyt Mate XS sitten, mikä tuli viime vuonna se parannettu versio siitä ekasta, niin sehän teoriassa tuli Suomessa myyntiin, hintaluokka oli samaa tasoa, jotain 2200, 300, 400, mitä nyt olikin. Ja siinähän ei ollut kans enää sit Googlen palveluita lainkaan.
Joo, ei.
Niin ei mitään käytännön tietoa, mutta epäilen, että onko ollut käytännössä myynnissä ja onko ehkä myyty muutamaa kappaletta enempää ainakaan Suomessa. Epäilen ainakin vahvasti.
Selvä, mutta tekniseltä näkökantilta taittuvat puhelimet. Tässähän oli muuten itse asiassa vielä semmoinen, että se ryppy tuossa jossain kuvissa, mitä Redditistä kattelin, se ryppy oli aika karun näköinen tuossa keskellä.
Niin, nehän mainosti sitä, että siinä olisi niin kuin pienempi se ryppy. Se on ilmeisesti tehty jotenkin eri lailla, että Samsungilla tulee niin kuin yksi isompi, niin tuossa se on jotenkin tehty se rakenne, että siinä tuli pienempiä, niin ainakin jossain valossa sitten ne pienemmät näkyy siinä jotenkin enemmän. Mutta...
Kyllä. Selvä homma. Semmoiset oli Huawein tota, taittuvat puhelimet. Ei nyt ehkä meille Suomeen ja länsimaihin tällä hetkellä kauhean ajankohtainen aihe, tuleeko koskaan olemaan, jää nähtäväksi. Sitten Intelin tulevista prosessoreista, eli 11 sukupolven Core-prosessorit. 30. päivä maaliskuuta alkaa myynti. Tämä on nyt vähän tarkentunut. Se alkuperäinen aikatauluhan oli itse asiassa, on paljon ollut huhuja, että olisi 15. päivä alkanut myynti, mutta itse asiassa se nyt on ollut aikaisemmin vähän semmoinen luistava, ei se ole oikein sana, mitä mä haen. Liukuva haarukka, aika haarukka ollut, eli nyt se on tarkentunut sillä tavalla, että 16. päivä maaliskuuta alkaa virallisesti ennakkomyynti, esimerkiksi Jimsi ja näitä prosessoreita, mutta tuossa nyt itse asiassa kattelin, että hupsista keikkaa, kun menee hinta.fiihin ja hakee sieltä Core i9 11900K, niin hetkinen, nyt ne on poistunut sieltä vai? Eilen oli vielä 11700K. No joo, i7 löytyy täältä näin. Sekin on nyt poistunut kaikista muista, paitsi no täällä on vielä yhdessä kaupassa on tää Core i7. Tää saa ihan ostoskoriinkin täällä, toimitusaika 14-30 arkipäivää, että saako tämä nyt niinku ostettuakin sitten täältä. Joo, saa kassalle. Eli joo, tosiaan virallisesti tulee myyntiin toi 30. päivä ihan kauppojen hyllyille ja toimitukset alkaa 30. päivä. Pitäisi alkaa ennakkomyynnit vasta 16. päivä, mutta täällä on nyt aika monikin kauppa oli jossain vaiheessa vähän tuuhioinut niitä julki. Nyt on enää yhdessä kaupassa, että siellä oliko se 11 000, joo, Core i5. Joo, yksi prossu sinne on näköjään jäänyt vielä. Mutta joo, ne on tulossa nyt ja meillä on tulossa testit saa julkaista sitten samana päivänä 30. päivä maaliskuuta, eli Intel nyt valitettavasti tekee sen tempun, että ennakkomyynti kun alkaa 16. päivä ja toimitukset alkaa 30. päivä ja testit saa julkaista 30. päivä, niin niiden ennakkotilaajien pitää tehdä se ostopäätös siis täysin nyt niin kuin sokkona sitten ilman kolmannen osapuolien puolueettomia testejä. Ja se valitettavasti aika usein myös kertoo vähän siitä sitten, että minkä takia kuluttajia ehkä yritetään jujuttaa tilaamaan noita ennen kuin on edes testituloksia tullut julki, niin ei yleensä ole niin positiivinen merkki välttämättä, mutta tota, meillä julkaistaan testi 30. maaliskuuta ja silloin on vastassa sitten siellä ainakin Ryzenit, nämä 5000-sarjalaiset 12 ja 8 ytimistä Ryzen ja siellä sitten vastassa ja sitten Inteliltä on varmaan 10. sukupolven ja 9. sukupolven prosessorit, että tota, pelitesteihin varmaan pääasiassa paneudutaan niissä testeissä. Prosessori meillä nyt itse asiassa on jo täällä, että tässä on ihan yli kuukausi aikaa nyt tehdä testejä, eli ihan hyvällä mallilla, paitsi että BIOS-päivityksiä vielä odotellaan ennen kuin lopullisia testejä ruvetaan ajamaan, joten vaikka prosessorit on täällä tai prosessorit on täällä jo, niin edelleen joudutaan odottelemaan, että lopulliset BIOS-versiot tulee. Ja eipä kai tässä sen enempää muuta. 8 ytiminen prossu on huippumalli ja instructions per clock suorituskyky on parannettu 19%, eli vaikka onkin kaksi ydintä vähemmän, niin ytimien tehoa on niin kuin parannettu, suorituskyky parannettu. Sitten Kokkonen, mitä suutta Silverstoneilta tullut?
Sieltä on tullut nyt tommonen suht yhteen sopivan oloinen kaksitorni kuuleri, eli tonne tehokkaamman ilmajärjestyksen tehokkaampaan päähän. Noniin. Ei vielä tarkkaa hintaa tiedossa, mutta voisi nyt speksien perusteella arvella, että menee tuonne johonkin 6-80 euron hujakoille suurin piirtein.
RGB-valaistus löytyy näköjään vakiona, hieno homma.
Valitettavasti, mutta onneksi sen saa kytkettyä pois päältä tässäkin tuotteessa.
Hinnasta nyt ei ole tosiaan kerrottu vielä.
Joo, 120 tuulettimillahan toi on, että toi ei niinku fyysisesti nyt ole ihan sinne isoimpaan päähän. Nuo isoimmat mallithan nyt menee jo painaa toista kiloa pitkälle. Et just ehkä, no mun mielestä loppujen lopuksi, jos ei ole nyt jotain tosi spesifiä ylikellotustarvetta tai jotain muuta, missä tarvii sitä niinku maksimitehoa, niin nämä on monesti ihan aika fiksuja vaihtoehtoja, että saa ihan riittävän tehokkaan, mutta kuitenkin niin kuin yhteensopivuus on huomattavasti parempi. Tässäkin on 153 milliä korkeus, niin tämä mahtuu jo koteloihin huomattavasti parempi kuin noin sentin verran paksummat.
Joo.
Mallita. Sitten toinen juttu on tuo yhteensopivuusasia, että tuossa on tuotu toi toinen rivasto aika lähelle niin kuin pohjan keskikohtaa tavallaan, niin toi tuuletin jää käytännössä kokonaan pois sit muistipaikkojen päältä, eli senkä puolesta niin pitäisi olla yhteensopivuudelta aika hyvä kuuleri, että toki nyt se lopullinen suorituskyky sit määrittää, mutta ihan hyvä, että tässä on taas viime aikoina toikin markkina vähän päivittynyt. Mä oon edelleen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tehokas ilmajäähy on ihan kaikin puolin fiksu ja huoleton jäähdytysratkaisu.
No se pitää juu paikkaansa, ja just, että sillä saralla nyt on tämä konsepti aika todella pitkälle jo vuosien varrella suunniteltu, että siellä ei nyt mitään semmoisia älyttömiä innovaatioita jäähdytystehon suhteen enää niin kuin pysty tulemaankin, että enemmänkin tässäkin on ihan keskitytty ehkä ihan oikeisiin asioihin vähän yhteensopivuutta. Kuten olin sanomassa, yhteensopivuutta muistien kanssa ja varsinkin korkeutta noihin koteloihin nähden, koska siis Noctuan NHD15han on niin kuin vähän hölmökuuleri siinä, että veikkaan, että ei ole yksi tai kaksi sielläkin katsojaa, jos on nostanut sen kuulerin ja toteaa, että ei hemmetti, että eihän tämä mahdu tänne mun koteloon, koska aika monessa kotelossa se on just jostain sentistä kiinni, että se kuuleri ei oikeasti mahdu sinne, se on liian korkea.
Sen tarvii just olla vähän enemmän high-endimpi kotelo, että ihan noin edullisemman pään kotelot pakkaa olemaan sen verran kapeita. Että
no Noctua, toi on esimerkiksi toi Lian Lean O11 dynamikki on hyvä esimerkki. Että
se no, on... no joo, se ei tavallaan ole sen tyyppinen ehkä kotelo, mikä on suunniteltu ilmajäädytystä silmällä.
No ei joo, mutta se on just semmoinen, mitä monet sitten just haluaa käyttää ja näin, mutta joo, tosiaan, tämmöinen, mutta saatavuudesta ja hinnoista ei ole tietoa, joten ilmestynee jossain vaiheessa. Sitten siellä oli tämmöinen enemmänkin nyt vähän vaan tietona kiinalainen Asgard. Onko teikäläiselle tuttu brändi?
Stargateista.
Mä en ole sitäkään katsonut. Asgard on julkaissut markkinoiden ensimmäiset DDR5 4800 muistikammat. No, siinähän julkaisevat, mutta kun ei ole ensimmäistäkään vielä kuluttajapuolella niin emolevyä, mikä näitä, tai prosessoria, mikä näitä muisteja tukisi. Intelliltä on siellä Alder Lakeit tulossa ensi syksynä, jotka DDR5 on tukemassa, ja sitten AMDlla sitten sen 4-arkkitehtuuri huutaan ainakin tukevan DDR5, eli joo, on se hyvä, että on muisteja sitten valmiina, kun ne aikoinaan tulee, mutta vielä nyt ei ole tarve kaupasta lähteä näitä metsästämään ja etsimään. Sitten oli Samsungin Galaxy-laitteiden tietoturvapäivitystuki on laajennettu 4 vuoteen, ja tämä nyt on hyvä uutinen kuitenkin.
Joo, ei se nyt ihan kaikkia malleja koske, mutta aika isoa määrää kuitenkin. Sehän tuohon nyt on jatkumoa siihen, että oliko se nyt viime kesänä vai keväällä, kun ne ilmoitti, että ne laajentaa S-sarjalaisten tai noiden huippumallien ja sitten osaan keskihintaisten mallien nyt on sen päivitystuen 3 vuoteen sekä noilta käyttöjärjestelmän versiopäivitysten että se on tietoturvakorjausten osalta, ja nyt ne sitten vielä on upannut sitä tietoturvakorjauspuolta niin vielä vuodella pidemmälle, että noillahan on ollut erikseen Samsungilla sellaisia yrityskäyttöön tarkoitettuja versioita jostain malleista, niin niissä on ollut toi 4 vuotta jo aikaisemmin, mutta nyt se tulee ihan kaikki.
Joo.
Että tämä nyt on, sanotaan, että ei tämä nyt ole vieläkään ihan Applen tasolla tämä Samsungin tämänhetkinen linjaus noiden päivitysten kanssa, mutta suunta on hyvä ja fakta on myöskin se, että valtaosa noiden puhelimien käyttäjistä, niin toi riittää toi 4 vuotta, koska se on Suomessaan kohtuullisen pitkä verrattuna globaaliin tasoon, niin toi puhelimien käyttöikä, että täällä pidetään vähän tutkimuksesta riippuen se 2-3 vuotta aina sitä yhtä puhelinta, niin toi ne menee kaikki sitten kuitenkin ton haarukan sisään helposti. Että
kyllä.
Se nyt on niinku luonnon kannalta ja ihan kaikkien asioiden kannalta tietysti hyvä asia, että jos käyttäjä sitä puhelinta haluaa käyttää, niin se pysyy validimpana ja tietoturvallisempana pidempään ja sitä noilla päivitystuella voidaan sitten tukea.
Jep, selvä. Eli 4 vuotta tietoturvapäivitystä ja tuommoiset luurit ainakin tässä vaiheessa. Galaxy-sarjan tuotteet ja oliko siellä muutama sitten A-sarjalaisia mukana. Sitten viitaten noiden 11 sukupolven Rocket Lake-prosessoreiden julkaisuun Intelli täällä näin, tämä Ryan Schrauti, joka on siis entinen PC-perspektiven toimituspäällikkö, joka on nyt tässä viimeisen pari vuotta ollut Intelillä hommissa, siirtyi tuolta median puolelta Intelille. Tämä kaveri on kyllä aika muikeasti onnistunut näitä kaikkia suorituskykygraafeja tuottamaan, ja täällä on nyt sitten vertailtu PC Mark 10 Quick System Drive Benchmark-tulosta, eli Intelin prosessorilla 11% parempi tulos olisi tässä testissä, ja tämä on nyt ihan tiedostojen kohtalaisen kevyyttä työkuormaa kopiointia paikasta toiseen. Tämmöinen tulos on nyt päätetty julkaista sitten ennakkoon. Ja oliko täällä toi...
Mitäs puhetta tässä nyt oli just näistä ennakkoon julkaistavista?
Ennakkoon julkaistavista?
Suorituskykytestituloksista.
Niin, no siis, no nämä on nyt näitä Intelin omia testejä, mitä tässä niin kuin julkaistaan. Nämä nyt on just niitä, mitä ei pitäisi ehkä kuluttajan nyt niin kauheasti uskoa, että pitäisi odottaa niitä kolmannen osapuolen puolueettomia testejä ja no ehkä tämä on sitten, tämän tarkoitus on nyt sitten vaan jotenkin informoida Intelin markkinointimiesten puolelta kuluttajia, että tiedostojen kopioinnissa 11% on nyt Intelin mukaan sitten parempaa settiä luvassa kuin AMD:n puolella, mutta joo, meiltä nyt luvassa sitten käytännön testejä sitten, ei nyt ehkä just tästä kyseisestä PC-markista, mutta noin muuten yleisellä tasolla, niin 30. päivä maaliskuuta sitten luvassa. Sitten, katsotaan vielä uutisaiheita lisää. Samsungilta oli siellä uusi 50 megapikselin kamerasensori älypuhelimille. Teikäläinen voi siitä nopeasti tarinoida, että mistä kyse ja mihin käyttöön on tulossa.
Kaipa sen noihin ihan kalleimpiin flagship-puhelimiin todennäköisesti on tulossa. Itse asiassa tuosta, mistä nyt oli aikaisemmin muutama viikko sitten huhuvuotokuvia, niin tuosta Xiaomin Mi 11 Ultrasta, mitä ei ole vielä julkaistu, niin siinä nyt on ilmeisesti ainakin tämä sitten ensimmäisten joukossa käytössä. Siltä osin mielenkiintoinen sensori, että ensinnäkin toi nyt on muistaakseni, käsittääkseni fyysisesti suurin kamerasensori, mitä nyt on mobiililaitteisiin kautta kamerapuhelimiin tähän mennessä tehty.
Joo.
Eli toi on vielä pikkusen isompi kuin toi legendaarinen Nokia 808 Purevievin sensori.
Joo, ja se oli 48 megapikseliä oli se.
Niin, mutta fyysiseltä kooltaan
niin,
se oli 1/1,2 tuumainen ja tämä on 1/1,12 tuumainen, eli vähän vielä pienempi. Tässä nyt tämmöinen muuten, ihan muuten vaan kun tuli mieleen niin asiaa sivuuten, niin infopläjäys, että toi kamerasensorien tuumakokohan ei virallisesti tarkoita niin kuin fyysisesti mittaa tuumaa, vaan se tulee alun perin jostain niin kuin tuolta televisiotuotannon ja televisiokameroiden kautta, missä joskus, olisiko ollut 65-60-luvulla tai näin, niin on ollut semmoinen niin kuin siihen kameraan liittyen, musta ihan tarkkaan sitä rakennetta, mutta siellä on sisällä ollut kuitenkin joku putki siihen kuvan muodostamiseen liittyen, ja se on sieltä niin kuin ajoilta sitten siihen putken kokoon liittyen toi tuuman mitta sitten peräsi, ja sitä on sitten sovellettu aina eteenpäin kamera sensoriasioissa. Eli oikeasti toi ei ole kooltaan 1/1,2 tuumanen, vaan se on jotain vähän muuta.
No niin, sehän onkin selkeä tapa ilmaista sitten asia.
Toi, mutta takaisin asiaan, niin toi on tosiaan 50 megapikselin sensori, mikä on silleen ihan mielenkiintoinen juttu, kun nyt on noin muut isoimmat on ollut tässä viimeisen vuoden aikana, ne on ollut niitä 108 megapikselin sensoreita suurimmilta osin. Niin tässä on nyt niin kuin sitten, kun pikseleitä on vähän vähemmän, mutta silti hyvinkin riittävästi useampia tarkoituksia, niin niiden koko on sitten luonnollisesti huomattavasti isompi. Eli tuossa on nyt 1,4 mikrometrin pikselit, eli se on nyt käytännössä sitä kokoluokkaa, mitä yleensäkin noissa kamerapuhelinsensoreissa on suuremman pään pikselit yleensä ollut, mitä markkinoilla on. Että sitten jos siitä mennään vielä suuremmaksi, niin sitten niiden hyöty tuommoisessa puhelinkäytössä menee vähän kyseenalaiseksi erinäisten rajoitusten suhteen. Eli tuossa on niinku yhdistetty nyt iso megapikselimäärä ja aika isokokoiset pikselit.
Softalla sitten loput.
Ainakin teoriassa pitäisi olla aika hyvät pohjat sitten sensoriosalta sen hyvän kuvan muodostamiseen. Sitten tuossa on uutena, niin on vähän automaattitarkennusta kehitetty, että siinä on nyt toi Samsungin Dual Pixel vaiheen tunnistustarkennus, mutta siinä on nyt vähän optimoitu vielä sen toimintaa ja pitäisi toimia vielä paremmin. Siinä on se videopätkä, jos oikeasti nyt kiinnostaa syvemmin, niin mitä siellä on tehty, ja oliko siinä nyt muuta mitään hirveästi ihmeellistä, eipä tainnut nyt oikeastaan olla.
Siellä chatissa kysytään, onko pikselien iso koko hyvä vai huono juttu?
Se on hyvä juttu lähtökohtaisesti, mutta ei sekään niin kuin automaattisesti, tietenkin jos niitä ei ole toteutettu hyvin, niin saadaan kerättyä vähän enemmän valoa ja laadukkaammin nyt tälleen niin kuin yksinkertaistettuna.
Se on vähän semmoinen kokonaisuus, niin kuin, että kuin iso se kenno on ja kuin isot pikselit siinä on. Ja
verrattuna pienempään pikseliin, jos toteutus on yhtä laadukas, niin aina se on parempi, mitä isompi on kooltaansa. Voihan senkin tosiaan toteuttaa huonosti tai toteuttaa jonkun muun osa-alueen siinä kokonaisuudessa silleen huonosti, ettei siitä sitten ole hyötyä hirveästi.
Kyllä, selvä. Totta kai kuluttajallehan tämä koko homma nyt näkyy sitten vähän eri muodossa, eli tässä nyt puhutaan siitä kameran sisällä olevasta sensorista, ja sitten se loppukäyttäjälle näkyvä lopputulos on nyt sitten esimerkiksi tämmöinen, mikä Xiaomin Mi11 Ultrassa tulee olemaan sitten tämä kameramoduuli. Tässä on nyt sen sensorin päälle sitten vielä linssit rakennettu ja muu tämmöinen tekniikka ja optiikka, ja sitten vielä softapuolella kamerasofta ja sen jälkeen sitten vielä algoritmit, jotka käsittelee sitä tallennettua kuvaa siihen lopputulokseen. Eli tämä on vaan tämä, mistä nyt uutinen on tämä itse ISOCELL-sensori, niin tämä on vaan pieni, mutta tärkeä osa tuota koko älypuhelimen kamerakokonaisuutta.
Just näin.
Selvä homma. Sitten vielä ensimmäisellä sivulla uutisaiheet jatkuu. Fractal Designilta tuli tällä viikolla uusi Meshify 2-sarjan Meshify 2 Compact-kotelo, eli käytännössä ottaen siis pienempi versio tuosta aiemmin julkaistusta Meshify 2, jossa tämä etupaneeli on tämmöistä verkkoa ja hyvää ilmavirtausta mahdollistavaa rakennetta. Eli mikäs tämän hinta nyt sitten oli tämän kompaktin?
99 € oli se umpikylkinen versio, ja sitten tällaisille RGB-sankareille kuin sinä, niin joutuu maksamaan sitten se 9 € lisää.
No se on halpa hinta siitä upeasta näkymästä tuonne tietokoneen sisuksiin ja teknisiin komponentteihin ja kenties valaistukseenkin. Mutta joo, ihan odotettu julkaisu. Hintaluokka on varsin mukavahko, ja tässä tosiaan on niinku tätä turhaa tyhjää tilaa, tai mahdollisesti turhaa tyhjää tilaa karsittu tuosta kotelon etuosasta. Eli vähän niinku syvyyssuunnassahan tämä taitaa olla niinku pienempi.
Siis tämähän on isompi kuin se edellinen vaihe.
Niin, siis mä tarkoitan tuommoisen, niinku, ei, siis ei kompakti vaan tota, ei kompakti verrattuna kompaktiin, vaan niinku tää kompakti verrattuna ei kompaktiin.
Niin niin joo joo, okay. Joo on, se on siis just tuossa niinku etupaneeli takapaneeli välillä niin on niinku otettu just siitä etuosasta sit vähän turhaa pois, mitä nyt lähes kaikki ei sit siellä kotelossa tarvii, jos ei jotain custom vesijäähdytys tai muita tämän tyyppisiä hommia harrasta. Mut sehän tuossa nyt ainakin osan mielestä varmaan ehkä niinku massojen kannalta ei kovin merkittävää, mutta silti osa saattaa olla vähän harmissaan, että tässä on tosiaan ulkomitat on pikkusen kasvanut siitä edellisestä Meshify C-mallista, mikä sitten kuitenkin tavallaan on tämän kotelon pointtikin olla ATX-koteloksi mahdollisimman kompakti. Mm. Silleen ehkä vähän hölmö suuntaus, kun sieltä mallistosta löytyy kuitenkin ne isommat mallit sitten kanssa, niin olisivat pitäneet tämän nyt niin, kuin niin kompaktina kuin...
Oliko tämä perusteltu jotain, että minkä takia se on kasvanut ne ulkomitat?
En mä tiedä, oliko sitä mitenkään erityisemmin. On tuossa nyt ominaisuudet parantunut ja silleen kasvanut. Tuossahan on esimerkiksi etupaneeliin justiinsa tehty, tota, se saa, pääsee tuohon suodattimeen helpommin käsiksi, että toi verkko-osa on tuosta niinku avattavissa helpommin ja kaikkea tällaista, että toki semmoistenkin saranoiden sun muiden kaikkien rakenteiden tekeminen vähän saattaa vaatia lisää tilaa, mutta ei sitä nyt suoranaisesti ole tota, perusteltu sen tarkemmin. Tuulettimia mahtuu mun mielestä enemmän kuin mitä siinä aikaisemmassa. Ja tosiaan nyt puhutaan tässä nyt lähinnä niin kuin sentin kahden eroista siihen. Kyllä sitten tilavuutta tulee lisää muutama litra heti.
Joo, näinhän se menee. Oliko tämä myynnissä nyt heti? Oli vissiin.
Oliko sitä sanottu vielä siellä tarkemmin?
Yleensä nämä fractal-designit on aika
hyvin. Niin ne kyllä yleensä pakkaa tulemaan. Timmo, oliko siellä... Joo, is out now. Check with your favorite retailer.
Joo, täältä löytyy näköjään. Jimsillä näitä on jo varastossa näköjään. Niin, valkoista ei ole, mutta...
Toi on kyllä ehkä sellainen aika niin kuin yleissuositeltava harrastaja suht perustasoon, mutta niin kuin silleen hyvä toimiva kotelo.
Joo.
Voisi sanoa niin kuin edeltäjänsäkin, että varmaan riittää niin kuin useimmille, jos ei ole jotain spessuvaatimuksia. Se tuossa nyt tietysti on, että hinta on taas vähän noussut tota, sieltä edeltäjästä, että se on just...
Mitä se Meshify C oli?
Olisiko se ollut... Olisiko se on... Odotaan. Just se, että toi on vaan semmoinen hintaluokka ollut.
No joo, se on ollut 89.
89 on ollut joo, silloin aikaisemmin. Niin. Se on vaan just, toi on semmoinen aika arka hintaluokka sinänsä justiinsa noissa koteloissa, että tuossa sataa sen molemmin puolin, kun mennään parikin kymppiä, niin sä saat äkkiä aika paljon enemmän vastinetta rahalle, niin siinä vaan niinku tuntuu se hinta sitten siinä, hintaluokka silleen aika paljon, että sun täytyy sitten oikeasti tarjota paremmat ominaisuudetkin, että sä pärjäät, jos sä nostat vaikka 20 hintaa. Joo.
Ja jos nyt siellä chatissa joku ihmettelee, että mikä tässä nyt on se juju, niin ennen aikaahan tässä oli tässä kotelon etuosassa, tässä oli 3,5 tuuman kiintolevyille paikat ja sitten jopa täällä nämä 5,25 tuuman paikat CD-ROM-asemille ja DVD-asemille ja tämmöisille. Ja nykyään kun ne on korvattu sitten 100 asemilla tai sitten emolevyllä asennettaville M2 SSD:llä, niin ne on saatu täältä kokonaan pois täältä etuosasta ne 5,25 ja 3,5 tuuman tota, kelkat. Niin se on oikeastaan ihan tyhjää turhaa tilaa tämmöisessä midi-tornikotelossa, joten tässä on saatu tätä syvyyssuuntaa niin kuin useammalla sentillä, varmaan 50 senttiä tuotua niin kuin eteenpäin. Ja se ei nyt oikeastaan käytännössä vaikuta kyllä yhtään mitään tuohon tietokoneen sillain rakentamiseen. Ehkä vähän se kasaaminen saattaa käsille olla ahtaampi siellä sitten, kun niitä osia alkaa olla kiinni siellä, mutta tota, semmoista hukkatilaa niin kuin poies sieltä ja vähän kompaktimpaa kokoa. Itse ainakin kyllä ihan meikäläisen makuun kyllä tämä konsepti ja koko luokka.
Tossakin kotelossa on fiksusti toteutettu toi samalla lailla kuin noissa viime vuoden puolella julkaistuissa Define-malleissa, niin on toi kattorunkohan on tosta kans irrotettavissa. Eli joo. Se saa sen koko yläosan niinku
kyllä,
perinteinen emolevyn yläkulman lisävirtaliittimen asennus tai ahtaassa kotelossa, niin se onnistuu tossa tosi helposti, kun siitä saa sen koko katto. Joo. kattorakennelman irti. Että...
Joo, Fractal Designilla on kyllä hyvällä mallilla toi modulaarinen rakenne, ja niillä on ihan sillai suht kohti, ne on tosi niin kuin laadukkaasti myös toteutettu, mutta ehkä semmoiset, joissain määrin ehkä se, niiden se designi niin on ehkä, ei ehkä pärjää noille kaikille uusimmille lasikoteloille. Vähän nyt riippuu, mistä kukaankin tykkää, mutta toi, kaikin puolin hyviä peruskoteloita ja kaikin puolin laadukkaita koteloita kyllä noin.
Niin ja ihan fiksuja just niin kuin käytettävyyden kannalta rakenneratkaisuja. Ei nyt ehkä enää ihan viime vuosina niin kuin välttämättä kaikilta ominaisuuksilta ollut enää niitä ihan niin kuin ensimmäisiä, mitkä tuo jotain uusia ja fiksuja, että siinä on vähän muut valmistajat ehkä tehnyt sitä enemmän, mutta siitä huolimatta niin kokonaisuudessaan aika sellaisia tasapainoisia järkeviä koteloita.
Ehkä semmoinen, että tuommoiseen kuin kasaa, niin siinä harvemmin tulee mitään semmoisia isompia niin kuin täysin älyttömiä yllätyksiä vastaan, vaan kaikki on aika loppuun asti suunniteltu. Vaikka se design nyt ei mun mielestä ehkä ole tiettyä tyylisuuntaa, tietystä tyylisuunnasta tykkääville, mutta niin sitten taas jossain semmoisissa design-koteloissa tai vähän näyttävämmissä koteloissa saattaa olla jotain suunnittelunratkaisuja, sit, jotka on vähän sellainen, että ei ole todellista, että mikä juttu tämä on. Et perusvarmaa suorittamista aika vuodesta toiseen ollut tuolla Fractal Designilla.
Tuohonkin paukutat etupaneelin täyteen RGB-tuulettimia ja sieltä Rainbow Aalto pyyhkimään koko kattoon samaa juttu, niin kyllä ne sieltä hohtaa ikkunasta niin. Ja etupaneeliverkosta läpi ihan mukavasti.
No joo, sanotaan näin, että, mutta se on sitten kunkin oma ratkaisu se, mutta ettei nyt mennä tuolle trollaamisen puolelle, niin jatketaan aiheissa eteenpäin. Eli tämmöinen isompi yrityskauppa-uutinen tuli, että HP on ostanut Kingstonilta tuon Kingstonin HyperX-pelibrändin. Ja tässä nyt oli sillain, että siihen kauppaan kuuluu oheistarvikkeet, mutta Kingston säilyttää DRAM, flash-muisti ja SSD-tuotantonsa. Se nyt, mä en tiedä, selvisikö se nyt tässä näin, että tuskin Kingston nyt jatkaa.
Siis noitten, se menee,
vai jatkaako?
Se menee niin, että se oli siellä jossain kerrottu sitten erikseen. Ne siis jatkaa nyt toistaiseksi HyperX-brändin käyttämistä, ja niillä on oikeus niin kuin just näissä muistituotteissa ja näissä. Mutta se tuotiinkaan silmi, että heillä on niinku tässä tavoitteena jollain aikavälillä sit lanseerata uusi brändi, johon he sitten ilmeisesti siirtää sitten nämä kaikki, että ei ole niinku loputtomiin tarkoitus jatkaa tuolla HyperX:llä, vaan siitä on tarkoitus siirtyä pois sitten. Mutta eihän tästä nyt, tai en mä tiedä meneekö tässä vuodet, tai menee varmaan vuodetkin niin nopeasti, mutta siis eihän sitten ihan hirveän montaa vuotta ole, kun noi vasta rupesi tuomaankin tuolla HyperX-brändillä näitä pelituotteita 5 vuotta. Onko allekin jopa?
Mä veikkaan, että siis on ehkä vähän alle joo.
Siis aika tuore brändi kuitenkin niin kuin hiirikuuloke tälleen markkinoilla, ja mä en nyt tiedä, mikä on Kingstonin vuosittainen liikevaihto. Onko niillä pääosin kuluttajahommaa, vai tekeekö ne paljon niin kuin tuonne yrityspuolellekin?
Kyllähän Kingstonilla on tosi paljon yrityspuolen niin muistibisnestä.
Minkälainen liikevaihto niillä on? Että toi nyt kuulostaa ihan, ei tämä nyt toki ole verrattavissa mihinkään näihin jättifirmojen kauppoihin, missä puhutaan niin kuin kymmenistä miljardeista, mutta ihan hyvän kuuloinen tili siihen nähden, että puhutaan tämmöistä oheistarvikebrändistä, joka on ollut markkinoilla tyyliin luokkaa 5 vuotta tai alle.
No 2017 on ollut liikevaihto 10 miljardia.
Okei. Joo, no mä en ehkä ajatellut, että se on ihan niin iso.
Joo, mutta joo, tässä nyt ehkä tullaan tässä kaupassa nyt tullaan siihen, että tämä pelitarvikepuoli, niin se on vaan tuosta Kingstonin ydinliiketoiminnasta sitten, niin se on jo ihan heidän yrityksen sisällä erotettu omaksi HyperX-brändikseen ja näin, että se ei ole heidän ehkä ydinliiketoimintaa, ja HP on sitten kuitenkin pykälää isompi firma, joka sitten jolla on ollut tarvetta tämmöiselle pelipuolen brändille, ja strategia on ollut sitten panostaa tuonne pelipuolelle. Eli Kingston on tavallaan tehnyt sen pohjatyön, saanut brändin menestymään, ja nyt myy sen sitten HP:lle hyvällä voitolla. Näitähän on tämmöisiä vähän vastaavia keissejä. Alienwarea on ostettu, Delli osti Alienware-pelitietokoneet ja näin edelleen. Ja kertoo aika paljon, että HP tavoittelee kasvua tuolla tietokonemarkkinoilla ja pelaajien keskuudessa. Ja tässä on nyt aika hyvä repertuari Kingstonit, tai HyperX:ltä löytyy kuitenkin hiiret, näppäimistöt, headsetit, mikrofonit, aika lailla kaikki toi pelitarvikepuoli sitten sinne.
Niin, onhan tässäkin niin kuin monta tapaa tavallaan toteuttaa tämä homma tämän tyyppisissä kaupoissa, että voihan he teoriassa toteuttaa sen silleen, että jos siellä on ollut HyperX:n pelipuolella niin kuin hyvä meininki, niin että he antaisivat niin kuin tavallaan jatkaa sen aika semmoisella vanhalla meiningillä vähän niin kuin omana yksikkönään, jos he ovat olleet tyytyväisiä siihen, tai sitten se tuotteissa ei välttämättä edes näy ihan hirveästi se omistajanvaihdos, tai sitten toinen vaihtoehto on, että siellä halutaan sitten puuttua ja muokata ja tehdä kaikkea kivaa omaa siihen konseptiin, ja sitten se saattaa mennä ihan päin häräänpyllyä sen jälkeen niin konkreettisesti tuotteessa, että se on hankala nyt tässä kohtaa ehkä sitten sanoa, että mikä se lopputulos on. Yleensä ei ehkä niin kuin välttämättä seuraa kovin hyvää, jos on tällainen ihan hyväksi osoittautunut joku brändi ja sitten isompi ostaa se ja rupeaa sooloilemaan omiansa hirveästi, niin yleensä se on keskimäärin ehkä mennyt vähän päin helvettiä se homma sitten tuommoisissa keisseissä.
Niin ja sitten taas HP:llahan on se heidän oma Omen pelibrändinsä sitten. Että toi.
Niin onhan, ja heillähän on niihinkin liittyen kyllähän ihan niin kuin, vaikka nyt ehkä kovin suosittuja tai kehuttuja, niin onhan niihinkin liittyen just näppiksiä ja hiiriä ja kaikkia kuulokkeita myynnissä ihan Suomessakin.
Mutta joo, ehkä tämä aika nyt näyttää tässä, että meneekö tämä niinku Strömsössä tämä ostaminen ja HyperX-tuotteiden kehitys, vai ehkä välillä, kun isot yritykset sitten hyppää puikkoihin ja rupeaa tekemään asioita, niin menee päin perisettä. Mutta joo, HP:llä on nyt nähty toi noin, että strategia on kasvattaa personal systems-bisnestä, ja tämä on nyt sitten ollut, pelilisät, tarvikkeet on ollut siellä niinku kiinnostava sijoituskohde ja ostettu HyperX:ä sit Kingstonilta, ja Kingston on varmaan tehnyt hyvän tilin. He on tyhjästä kasvattanut tuon HyperX-brändiin ja tuotteet ja saanut tietyn markkinaosuuden ja myynnin, ja HyperX:hän on ollut aika aktiivinen tässä, varsinkin nyt kun Fortnite tuli, aika monet tämmöiset julkisuudesta tunnetut henkilöt. Ne on ollut jotain HyperX
ambassadoreita. Niin, eikö Briteissäkin jotenkin futispelaajia aika isollakin rahalla niitä silloin brändäs silloin alkuun niitä jotain cloud-kuulokkeita.
Siellähän on Dele Allia ja Pokimanea ja ketä nämä nyt sitten onkaan kaikki. Eli siellä on aika iso joukko tässä, tätä nyt listaa on, ketä näitä on tämmöisiä. Osa varmaan Pokimane, sen mä tuonne Dele Alli. Sitten nämä nyt on jotain striimaajia tai jotain pelaajia, mutta on täällä nyt aika iso, no mä tunsin kaksi näistä nyt itse, mutta nämä nyt varmaan ehkä jollekin muulle kertoo sitten enemmän. Mutta joo, aika isolla rahalla on tosiaan näitä julkkiksiakin tänne hommattu niin kuin brändilähettiläiksi, ja nämä nyt on varmaan osa sitten jotain Valorantti tai CS-tiimejä ja tämmöisiä, eli kyllä siellä niin kuin ihan kuitenkin on saatu aika hyvin sitä taustaa rakennettua. Mutta joo, semmoista, ja katsotaan, mitä sieltä sitten tulee ja mihin suuntaan se homma lähtee kehittymään. Sitten lisää näytönohjelmia tulossa markkinoille. AMD pitää ensi viikolla Where Gaming Begins episode 3 julkaisutilaisuus. Ja jos tästä kiusottelukuvasta nyt jotain pystyy päättelemään, niin uudet Radeonit sieltä on tulossa, ja Radeon RX 6700 ja 6700 XT on nyt ne, mitä sieltä sitten ihan oikeasti odotetaan, ja ne tulee kilpailemaan sitten Nvidian GeForce RTX 3060 Ti:n ja varmaan ehkä tämän just julkaistun 3060-senkin kanssa. Ja
onko All Nighterit merkitty jo kurripojan kalenteriin?
No sitä en tiedä, se riippuu vähän kuin ajoissa nämä näytönohjaimet saapuu testiin, mutta aika lailla varmuudella meillä on nämä jo siis testissä, mutta en nyt uskalla tässä vielä kertoa, minä päivänä testit julkaistaan, mutta kolmas maaliskuuta AMD kertoo lisää sitten näistä aiheista, että palataan sitten ensi viikon perjantaina vaikka vähän paremmin asiaa. Mutta joo.
Meinasitteko vetää Petruksen kanssa jonkun jytkytysliveen?
Ai niin joo, joo totta. Ehkäpä muuten vedetään. Ehkä olisi syytä. Tässä onkin jo muutama kuukausi vierähtänyt viime näytönohjain julkistusstriimistä, että ehkä me semmoinen viritellään tuohon kolmas. Mikäs päivä se on? Keskiviikko vai? Joo, keskiviikkona. Voipi olla, että on jytkytysstriimi tulossa. Ja mitäs vielä? No ainoahan se nyt on ehkä se suurin kysymysmerkki, että jos nyt suorituskyky on suurin piirtein siellä RTX 3060 Ti ja 3060 ehkä välimaastossa tai tienoilla, niin ainoa mikä siinä sitten tulee, että mikä se saatavuus on ja mikä se hintataso, todellinen hintataso sitten on. Että toihan on ollut täysin katastrofaalinen toi 6800 XT-kustomie saatavuus, joten niin kuin, että siitä huonommin todennäköisesti nyt ei voi enää vetää, mutta jää nähtäväksi. Sitten oli toi vielä muutama aihe jäljellä siellä Microsoftilta tulossa huhtikuussa Direct Storage -rajapinta Windowsille, eli tuolta konsolien puolelta vähän, miten SSD:tä kyetään kenties pelikehityksessä rajapintatasolla paremmin hyödyntämään pelikehityksessä. Sitten oli analyytikot uskovat piiripulan jatkuvan pitkälle vuoteen 2022, eli ensi vuoteen. No mä en nyt sano, että en ole analyytikko, mutta tuossa nyt ei ehkä ihan tarvii mitään taikapalloa, ei tarvita, että piiripula tosiaan tähän hetkeen peilaten, niin se ei nyt ole ehkä ihan yhdessä kahdessa kuukaudessa tässä jotenkin helpottamassa, eli jos nyt näytönohjaimia edes saisi olla jotenkin järkevästi vaikka syksyllä, niin se olisi jo niinku todella hyvä homma, mutta joo, tämmöistä nyt analyytikoilla tällä kertaa. Sitten oli Nvidialta uudet ajurit tuossa RTX 3060 julkaisun yhteydessä, ja siellä oli myös AMD:llekin tullut uudet Radeon ajurit, joten niitä päivittelemään. Sitten oli ihan Nvidian ajureiden yhteydessä oli uutisen tynkääkin, eli siellä on Resizable Bar-tuki lisätty nyt GeForce-näytönohjaimille ja tarkemmin ottaen RTX 3060:lle, eli pystytään...
Ja
mobiilimalleille. Eli grafiikkapiiri pystyy hyödyntämään sitten, prosessori pystyy hyödyntämään tai saa pääsyn tuohon koko näytönohjaimen näyttömuistiin. Ja meillä nyt oli itse asiassa tämä Resizable Bar-tuki käytössä noissa meidän RTX 3060-testeissä. Meiltä on varmaan joku erillinen testi pieni pikatesti tulossa, että julkaistaan pari taulukkoa, että missä on tuo Resizable Bar-tuki käytössä ja pois käytöstä GeForceilla. Ei ehtinyt sen enempää käsittelemään tuossa RTX 3060-näytönohjaimen artikkelin yhteydessä, koska ajurithan tuli 4 päivää ennen julkaisua ja siinä vähän piti sitten sykkeä, että saatiin artikkeli kehiin, ja tämä on nyt tulossa tämä tuki sitten vissiin muillekin malleille, mutta se vaatii ilmeisesti BIOS-päivityksen, eli tällä hetkellä tuettuna ainoastaan työpöytäpuolella tuo RTX 3060, joka tuli eilen myyntiin. Ja palaamme tähän aiheeseen vielä pikatestin merkeissä.
Sitten lyhyet.
Lyhyiden uutisten puolella oli sitten
siellä hirveästi nyt ollut mitään, siellä nyt oli, mitäs mä sieltä katoin aikaisemmin, niin no siellä toi nyt on ehkä maininnan arvoinen asia, toi Xiaomin päivitys, tai Android Recommended, Enterprise Recommended sertifiointihomma, eli siellä oli lisätty nyt uusia puhelimia tonne Googlen Android Enterprise Recommended listalle. Toi Xiaomihan on ollut siitä vähän hankala valmistaja nyt tässä toistaiseksi, että vaikka ne nyt on keskimäärin päivittänyt kohtalaisen hyvin noita niiden omia puhelimia, niin ne ei välttämättä ole mennyt sitten just noiden Android-versiopäivitysten ehdoilla ihan hirveästi, ja eikä annettu etukäteen mitään niin kuin lupauksia tai tietoja, ettei tavallaan kuluttaja voi olla niin kuin varma, että tämä puhelin X, jonka hän ostaa, niin tulee saamaan päivityksiä ainakin tiettyyn ajankohtaan asti. Ja tämä nyt pikkusen helpottaa sitä, että nyt nämä muutama, eli siinä on käytännössä tullut noin syksyn Mi-10T-mallit oli tullut nyt tuonne.
Vaatiiko toi mitään muuta, että sä pääset tuonne listalle? Ainoastaan sen lupauksen, että...
Siis tuohon liittyy niin kuin tavallaan kuluttajaan liittymättöminä asioina, niin on niin kuin yrityskäyttöön sit sellaisia toimintoja, millä pystyy käyttöön ottamaan ja hallitsemaan noita puhelimia ja niiden päivityksiä ja tällaista niin kuin yritystasolla niin helpommin. Siihen liittyy sitten semmoisia, mutta kuluttajan kannalta nyt tuossa nyt ehkä toi merkittävä asia on toi päivityspuoli, että siihen niin kuin liittyy sitten siihen vaatimuksiin, että niiden tarvii saada tietty aika päivityksiä. Ja ne, Google on sitä huonontanut niitä vaatimuksia, että se ei ole nyt enää mikään kovin hyvä, mutta ottaen huomioon, että Xiaomi aikaisemmin ei ole luvannut yhtään mitään, niin tässä yhteydessä nyt ne lupaa, ne taisi itse asiassa itse luvata vielä niin kuin vähän enemmän kuin mitä Google vaatti, eli ne nyt 2-3 lupaa näille kolmen vuoden tietoturvapäivitykset tai ainakin yhden Android-versiopäivityksen. Ei se nyt yleisellä tasolla ei ole mikään niin kuin aika semmoinen hyvin perustason suoritus, mutta se on aina parempi, että luvataan ainakin jotain, kuin ei yhtään mitään.
Joo, ja siis...
Mä kysyin sitä vielä, että Xiaomilta, että onko tästä jotain virallista ja tulevien mallien suhteen, onko tämä joku linjaus nyt, niin että sanoin, että ei ole nyt vielä toistaiseksi mitään sanottavaa niin kuin tulevista malleista, että ei tiedä sitten. Toivottavasti. Niin.
Peruskuluttajalle saattaa näkyä siinä, että jos on töissä jossain semmoisessa työpaikassa, mikä on isompi organisaatio, niin nämä Xiaomi-puhelit voi olla jatkossa sitten semmoisia, mitä ehkä sieltä työluureiksi saa.
Joo, saattaa monet isot firmat jättää kokonaan pois valikoimista just sen takia, että ei.
Niin. Eli tämä nyt Android-puolella, jos firmassa on toi Android-luurit käytettävissä, niin tämä ainakin lisää Xiaomin sinne mahdollisuuksien listalle sitten. Selvä homma. Sitten oli vielä omaa sisältöä saatu aikaiseksi viime viikolla kahden artikkelin verran, eli teikäläisen Samsung Galaxy S21 Ultra nyt käsiteltynä sitten, ja sieltähän on nyt sitten napsahtanut Lempäälästä, oliko napsahtanut toimituksen valinta? Toimituksen valinta on napsahtanut vielä sinne nyt sitten Samsungin Galaxy
S. Hetken jouduin miettimään, mutta sitten mä vähän tuossa kollegoitakin sparrasin, niin vähän siinä silleen yhdessäkin päädyttiin semmoiseen lopputulemaan, että kyllä se sen ansaitsee.
Joo, selvä. Muista vaihtaa nämä kuvat aukeamaan isoksi jossain vaiheessa.
Ai niin, joo, totta.
Yes, joo, vaihtaa. Ok. No mitä siellä oli? Hyvää oli paljon ja vähän oli silti miinustakin ja muutama huomiokin
aika joukossa. Aika pieniä noi miinukset silleen, niin kuin nyt ennenkin on tässä aina paasannut, että lähtökohtaisesti tietysti kun on huippumalli ja hinta on huippukorkea, niin silloin myös vois pitää odottaa tai lähtökohta se, että myös ominaisuudet on niin kuin, virheettömät ja erittäin monipuoliset, mutta muistikorttipaikka se, että valitettavasti jäänyt pois, niin kuin nyt alkaa olla oikeastaan melkein kaikissa high-end puhelimissa jotain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tiettyä käyttöä ajatellen nyt harmillinen, mutta sitten taas toisaalta, että jos se rupeaa olemaan niin kuin markkinoilla kadonnut luonnonvaraa, niin ei sitten ehkä voi niin kuin määräänsä enempää tavallaan rokottaa, kun ei sitä kenelläkään muullakaan ole saatavilla. Mutta harmillista toki aina tuommoinen suuntaus, että jotain jätetään pois, että kyllähän se niin kuin tietty se on edullisempi tapa saada lisää tallennustilaa, mutta on sinähän niin tämmöisiä käytännön seikkojakin sitten, että jos sä laitat vaikka nämä nykypuhelimet kuitenkin ottaa 108 megapikselin kuvia, mitkä on sitten 20 megatavua kappale raakakuvana vielä isompiakin, jos joku semmoisia harrastaa ja 8K-video, mikä sitten on kanssa ihan mukavan kokoista, kun otat jonkun minuutin pätkän, niin siinä yllättävä äkkiä muisti kuitenkin täyttyy ja sitten sä voit laittaa ne menemään suoraan muistikortille, niin ne on sitten siellä tallessa vaikka puhelinhajoista tai jotain muuta, että onhan siinä nyt niinku edelleen semmoisia ihan ehdottomia plussapuolia.
Niin se on vähän semmoinen, että X prosentti ihmisistä ei koskaan käytä siitä puhelimesta enempää kuin se joku 5 gigaa asentelee sinne WhatsAppiin ja Tinderiin ja jotain muuta, ja sitten osa porukasta sit kuvailee täällä 8K-videoa sillain niinku hikipäässä, ja se on se 128 gigaa yhtäkkiä aika nopeastikin täynnä sitten, kun jotain tenavaa on siellä kuvailtu, niin siinä alkaa itku tulla sitten jossain kohtaa, kun ei saakaan muistikortille niitä laitettua. Että se on joillekin merkityksetön ja joillekin tosi iso asia.
Sitten vähän sama asia nyt vie sivuuten tallennustilaa, niin vähän sama juttu kuin Applellakin. Applehan nyt vasta iPhoneissa, Pro-malleissa nyt täksi vuodeksi, niin toi tuplasi sen minimitallennustilan 128 gigaan, mikä nyt sekin on niin kuin yli tonnin puhelimessa nykypäivänä aika vähän puoleisesti, koska fakta kuitenkin on, että se ei nyt niille valmistajille ihan hirveästi maksa se tallennustilan lisääminen siihen. Ja tässä on nyt vähän sama juttu, että mun mielestä onneksi tästä on 3 muistivarianttia olemassa, mutta se lähtötaso on 128 gigaa kanssa, mikä on kyllä 1300 euron puhelimesta nykypäivänä silleen vähän kyseenalainen määrä, että onneksi nyt toi tuplaaminen maksaa 50 euroa lisää, että mä mekeen sitä suosittelen aika lämpimästi, jos ton hintaista puhelinta lähtee ostamaan, että se 256 on ehkä se fiksuin vaihtoehto sitten noista.
Mikä juttu toi on, että toi käyttöjärjestelmä haukkaa 50 gigaa?
Juuri tämä, en mä näin käsitä. Yleensähän noissa Android-puhelimissa nyt vie sen 10-20 gigaa niin kuin kaikkinensa. Että onhan tuossa Samsungin One UI:ssa ihan käsittämätön määrä ominaisuuksia, kun siellä on niitä kaikkia DeX-työpöytä,
niin
tiloja ja kaikkea niin kuin mahdollista, mutta mä en siltikään käsitä, että mihin sieltä niin kuin häviää tuommoinen määrä, että toi on ihan posketon.
Kolmen Androidin verran on, niin kuin, ja sitten miettii, että tonni 300 luuria, 128 gigatavun tallennustilaa ja 50 giga aukkaa käyttöjärjestelmä, niin selvä, aika hurjalta kuulostaa.
Meidän testilaite oli tosiaan toi 512 versio, että mä en nyt tietysti varmaksi tiedä, että mitä sitten ne pienemmät versiot jää, mutta en mä nyt näe mitään syytä, minkä takia niissä olisi vähemmän veis, kun niissä pitäisi olla kuitenkin kaikki ihan samat ominaisuudet ja toiminnot. Että joo, mutta siis et muilta osin kyllä aika solidi. Ehkä nyt tärkein osa-alue, tai tärkein juttu tuossa nyt on se, että Samsungin tuntuu saaneen nyt korjattua tuon niiden oman Exynos-järjestelmäpiirin virran käyttöominaisuudet sellaiselle kohtuulliselle tasolle, että tuossa oli akun kesto on ihan hyvä, ei mikään niinku ihan huippuluokkaa, mutta ei myöskään semmoinen, että siitä olisi minkäännäköistä, tai ehkä semmoinen ihan hyvä perustaso, mitä voi nyt olettaakin.
Joo, yli yksi vuorokausi.
No 2 päivää mä vedin tuolla koko ajan niin kuin ihan ongelmitta ja jäi vielä aina jäljellekin. Että se nyt on ehkä semmoinen hyvä perustaso, mihin nykypäivänä nyt toivoisi älypuhelimien lähtökohtaisesti tuommoisessa keskitasokäytössä niin riittävän. Ja kamerahan tuossa nyt tietty on se aika niin kuin huippuosa-alue sitten. Että 4 takakameraa, jotka kaikki on ihan hyviä, varsinkin päiväolosuhteissa, yöolosuhteissa nyt sitten noiden telekameroiden käyttö on vähän kyseenalaista, niin kuin melkein kaikissa muissakin kamerapuhelimissa, mutta ei tota monipuolisempaa puhelinkameraa kokonaisuutena ei löydy tällä hetkellä, tai ei ole ainakaan meillä IoTekissa ollut testissä. Että
joo, tuolla sanoo, hei, chatissa sanoo joku, että 256-gigainen Ultra on vienyt 31,1 gigatavua, okay. Eli se on aika paljon vähemmän kuin 50 gigaa.
Mikäköhän tuossa sitten voi olla, mikä siellä on?
Se varaako se sitten jotain tilaa niin sieltä käyttöön, riippuen tuosta?
Mutta toihan menee, ei se nyt ihan samassa suhteessa nyt mene sitten, mutta kuitenkin ihan hyvä tietää. Se voisi ehkä,
jos kirjoittelet
foorumilla, niin käypä heittää ihan piruuttaisi tuonne artikkelin kommentteihin, tuo ihan mielenkiintoinen tieto.
Joo, ja jos jollain on 128 giganen malli, niin voisi senkin tsekata. Sitten sulla oli tosiaan uutena testinä täällä joku pakkastesti mukana, oot puhelimia heitellyt jääkaappiin, eikö pakastimeen?
Niin, pakkasessa oli tuo puhelin, sitä nyt oli aikaisemmin jo, on siitä jo useamminkin joku toivonut, ja mun on pitänyt se toteuttaa, mutta se on aikaiseksi, niin mä ajattelin, että nyt kun oli sopivasti tuossa muutenkin pakkaskelit, niin teemaan sopien, niin testasin, että mitään toki nyt onkin voisi varmaan toteuttaa monella tapaa, ja siellä oli jo ehdotuksia kommenteissa, että olisi pidempään, mutta sitähän nyt voi mikä sitten on semmoinen realistinen, suht normaali ja käyttötilannetta mukaileva testi, että onko se kovin lähtökohtaisesti enää tarpeellista pitää jotain vuorokautta tai jotain hullun pitkää aikaa sitä sitten puhtaasti pakkasessa, että aika harvassa sitten semmoinen, ehkä se on se normaalin käyttötilanne, että se on jossain taskussa ja saat ulkona sitten muutamia tunteja ja se pääsee siinä kylmeneen se puhelin. Niin.
Joo, harvemmin sitä paljaltaa ulkonakaan pakkasessa käytetään.
Niin kyllä se yleensä, vaikka sulla on taskussa, niin kyllä se sitten yleensä niin kuin jossain määrin edes tulee kehon lämpöä sitten siihen kuitenkin messiin, että toi nyt laski siihen 18 pakkasasteeseen, mitä siellä pakastimessakin oli, niin tuossa tunnin aikana, että oli jo ihan niin kuin oikeasti kylmä, niin ei toi puhelin ei ainakaan mennyt siitä miksikään, ei niin akun osalta kuin muunkaan toiminnan osalta. Et tiedän kuitenkin sit puhelimia, mitkä on vähän kyykkäilee jo tuommoisessa miinus 20.
No, toi nyt on ihan hyvä testi mun mielestä.
Ja voihan tota tosiaan nyt jalostaa vielä vähän sen mukaan katsoa, että miten muut puhelimet tuosta selviää, mutta se nyt ei ole ehkä sitten, toi on kuitenkin sarjassamme taas yksi osa-alue tosi monesta, mitä tuommoisessa puhelimessa testatessa pitää tsekata, niin sit se ei ole ehkä realistista, että mä rupean tekemään jotain puolen päivän pakkastestejä
vaan yhden. Ei ole.
Ehkä sitä voi sitä aikaa tarpeen vaatia pariin kolmeen tuntiin venyttää.
No en nyt, mutta en nyt ehkä näe niin kuin tarpeen.
Koska siellä se nyt itsekseen on sitten pakastimessa, ettei sille tarvitse sen suurempia tehdä, mutta toi sitä voi miettiä. Sitten toinen, no ei tämä nyt ollut suoranaisesti uusi osa-alue, mutta tota, mä lisäsin tuohon alkuun tuommoisen videopätkän ihan ilman mitään puhetta, että jos jotain kutaan nyt kiinnostaa tuommoinen unboxaus ja pakkauksen avaaminen, niin tuossa samalla kun mä tuon puhelimen kuvasin, niin sen sai nyt aika yhdellä vedolla näppärästi purkkiin videomuotoon, niin se nyt on sitten siinä katsottavissa, jos jotain kuta kiinnostaa.
Onko ASMR vai onko sä pistänyt sinne joku väsyneet taustamusiikin taustalle?
Joo, selvä. Toi nyt mulla on ollut parissa artikkelissa aikaisemmin, mutta mä nyt on pyrkinyt pistää sen ainakin näihin merkittävimpiin, kattavimpiin artikkeleihin myös tuossa, kun käydään noita ulkomittoja tuollaisiin läpi, niin siihen nyt laittanut tuollaisen vertailukuvan. Mä en muista iPhone-artikkelissa taisi olla ainakin syksyllä ja oliko jossain Galaxy Note-artikkelissakin ekana, niin vähän niin kuin kilpailijoihin ehkä hahmottaa tuota kokoa sitten paremmin myöskin tuommoinen pikku lisäys.
Mutta selvä, selvä.
Semmoinen.
Ok, toimituksen valinta, että oli kuitenkin teikäläisen ihan vakuuttanut, joten pieni varauksi.
Ihan mukava nähdä, että Samsungiltakin taas niin kuin tolleen aika lailla tasapainoisen hyvää pakettia tarjolla. Joo.
Muistatko, koska olisi toimituksen valinta viimeksi Samsungin laitteelle tullut?
Olisiko Note 9 vai Note 10?
Jompikumpi mä muistaisin kanssa, ehkä 10.
Ehkä, mä sanoisin, että 9.
Joo, voi.
En ole ihan varma.
Joo. Selvä homma. Se oli S21 Ultran testi ja itse asiassa oliko meillä vielä sillä, että Uotilalla oli sitten S21 Plussa ja S21 normimalli testissä.
Joo, silloin ne perusmallit on
niistä on luvassa.
Vähän ehkä simppelimmällä kaavalla. Ei ole Note 10 Plussa, ei ole saanut toimituksen valintaa, eli se oli se 9, mikä on saanut edellisen.
Joo. Selvä homma. Semmoinen Samsungin laite meidän testissä. Ja sitten S21 Plus ja perusmalli tosiaan vielä myöhemmin. Sitten lisää kontenttia arvosteluiden puolella oli sitten tämä RTX 3060-testi. Meillä oli täällä jo näyteltiinkin, oli Gigabyteen malli ja sitten oli MSI Gaming X Trio 600 € suositushinta 340 €. Nvidian mukaan, mutta todellinen hintataso Suomessa nyt on se 500-600 € ja nämä näytön ohjelmat oli vielä se 600 €. Eilen oli ProShopilla Nvidian, varmaan Nvidia joku sponssaama spesiaali tarjous, siellä oli noin 300 näytön ohjainta oli ProShopilla myynnissä siihen suositushintaan 345 €, niin sehän oli aikamoinen farssi siinä eilen illalla. 7:00 alkoi myynti, ProShop kaatui samalla sekunnilla koko sivusto. Sitten se oli 2 tuntia sillai nurin tai niitä tuotteita ei saanut lisättyä ostoskoriin. Sitten joskus tuossa illalla 10:00 jälkeen varmaan yhtäkkiä jengi rupesikin niitä saamaan lisättyä sinne ja jotkut sai kännykällä ostettua niitä. Niin me sai Suomessakin ja saatiin varmaan kyllä kymmeniä sai ostettua siihen 345 €. Siellä oli Gigabyteen Eagle-mallia ja Asuksen Dual-mallia myynnissä. Ja. No, eipä nyt oikeastaan mitään ihmeellistä tässä syksyn aikana tosiaan tähän näytönohjaajan sekoiluun, eli yksi kappale lisää tähän tarinaan. Mutta meillä oli tosiaan 4:00 aikaa eilen julkaistiin jo testiartikkeli, Gigabyteen ja MSI-mallit, Ja semmoinen jujuhan näissä nyt oli näissä 3060-sissä, että Nvidia on ajuuri kautta BIOS kautta, onko sitten jollain tasolla rautatasollakin rajoittanut Ethereumin louhintanopeuden puoleen näissä RTX 3060-näytön ohjaimissa, eli muita kryptovaluuttoja pystyy vielä louhimaan, mutta se Ethereum on nyt ollut se tuottavin, ihan hullun tuottava jopa, niin se on nyt rajoitettu puoleen, eli ihan niin hyvää tuottoa ei pysty näillä tekemään, ja se on tietenkin ollut sitä Nvidian tavoite, että louhijat jättäisi sen sitten hyllyihin, ja nämä menisi oikeasti pelaajille. Ja toinen sitten ehkä, mikä on vähän edesauttanut sitten sitä suurinta hamstrausta, niin nämä hinnat on ollut näytöönohjaimien jälleenmyyjillä, niin kuin Jimsissä, ProShopissa ja siellä, niin nämä on nyt 500 eurosta 600 euroa jo heti lähtökohtaisesti, eikä siellä 340 höpö suositushinnassa, minkä Nvidia on ilmoittanut. Eli hintataso on heti siellä korkealla valitettavasti, ja sitten se louhintanopeus on puolitettu. Ja jos nyt katsotaan, mahtaako Jimsissä, nyt on ollut ainakin sitä saatavuutta, onko siellä on nyt ainakin ROG Strixia, tämä on tämä kaikkein kallein malli, 650, varastossa 25 kappaletta. Sitten siellä on Gaming X MSI:ltä 780, 25 kappaletta. Gaming X Trio, mikä meilläkin oli testissä, 8 kappaletta. Ja sitten on Zotacia, yksi kappale varastossa, 539 euroa. Ja sitten siinä ne sitten olikin. No mä sanoin, että tämä Zotac varmaan menee tuohon 539 euroon. Ei kun hetkonen, missä se oli. Tämä Zotac varmaan menee aika nopeasti. Noita kalliimpia malleja ehkä voi jonkun aikaa tuolla olla vielä. Ehkä nekin menee sitten, kun jengi toteaa, että ei näitä nyt taas saa mitään muita. Mutta.
Mikäs sulla oli, milloin sä sait nyt ne ajurit loppujen lopuksi tuohon testaamista?
Sunnuntaina tuli aamulla.
Menikö all-nighteriksi?
Ei tässä nyt all-nighteriksi menty, mutta mä itse asiassa lauantaina aloitin jo artikkelin kirjoittamisen. Mä kävin lauantaina täällä toimistolla, mä pistin kaikki testiohjelmat. Lauantaina mä pistin kaikki testiohjelmat tai pelit päivittymään, muutama 10 gigaa päivittymään, ja kirjoittelin oikeastaan nämä artikkelin vähän näitä runkoja valmiiksi siinä, ja sunnuntaina tuli ajuurit. Ja sitten mä nyt oon vähän joutunut olemaan tässä hiihtolomallakin, kun noi muksut on pois koulusta ollut sillä lailla, toi Niko on tuossa nyt autto hyvin noiden testien kanssa, ajoi noita perustestejä tuossa läpi sitten. Ja toi...
Mä menisin sanoa just, että onko tilanne ollut se, että siellä on lapsilla hiihtolomaa käynnissä ja kyyneillä silmässä, kun isi istuu yötä myöten siellä testaamassa näytönohjaimia toimistolla ja laskettelureissu vaan käynyt. No perjantai kolkuttelee jo.
Ei nyt sentään ihan, mutta pikkasen on joutunut painamaan töitä tässä, ja kyllä mä sen sanon melkein, että se on vaimolla se kyynel silmässä siinä vaiheessa, kun isi on toimistolla ja lapset pyörii siellä kotona ja vettä tulee taivaalta, mutta joo, meillä nyt oli näissä testeissä oli ajettuna, itse asiassa tässä on nyt samat tulokset, mitkä tuossa ajettiin noihin 3060 Ti ja noihin testeihin tuossa viime vuoden lopulla, että 1440p pelaamiseen tämä on ihan hyvä tämä 3060, ja se suorituskykytaso nyt on vähän pelistä riippuen sitten siellä RTX 2070 Superin tasolla tai alapuolella, vähän pelistä riippuen tosiaan joissain peleissä 2070 Superi on sen joku 10%, 5-10% suorituskykyisempi, Cyberpunkki muun muassa. Ja näin, ja selkeä harppaus kuitenkin tuon 2060 Superiin, ja ylikellottu ihan hyvin, 12%.
Niin sitten kun ruvetaan taas miettimään tosiaan sitä, että miten siitä on melkein yli puolitoista vuotta, milloin tuo 2007 Superi on julkaistu.
Kyllä.
Ja mitä se on silloin maksanut.
Niinpä.
Ja sitten, no vaikka nyt tätä jopa mietittäisiin nyt ihan tuolla suositushinnallakin jopa, niin ei se mikään mullistavaa toi kehityshyppy kyllä tuossa niin kuin siltä kantilta ajateltuna, että on siinä... On verrattuna ollut 2070 Superin ostos silloin aikanaan ihan jees.
Niin siis joo, siis sitten tullaan siihen loppukaneettiin, että jos suorituskykyä nyt niin peilataan ja No toi Samsungin 8 nanometrin prosessin myötä nyt grafiikkapiirilämmöt on tosi hyvin kurissa tuo 65 asteessa ja tehonkulutus on 40 wattia alasempi, mutta niin, kuten sanoit, niin vajaa kaksi vuotta sitten on julkaistu 2070 Super ja hinnat on ollut silloin, muistaakseni 2070 Superi suositushinta on ollut 499 tai 529 ja nyt myydään sitten tätä saman tasosta tai vähän alle suorituskyvyltään, niin 500-600 euroa. Et ei tämä nyt testaajan näkökulmasta mikään kauhean mielenkiintoinen tuote ollut testata ja todeta, niin kuin, että 2021 vuosi ja sama suorituskykytaso samaan hintaan tai kalliimpaalla kuin melkein pari vuotta sitten. Et sillä suositushinnalla, sillä se 340, niin siihen tämä on niin kuin hyvä näytönohjaaja mun mielestä nyt ehkä, vaikkei edes tätä markkinatilannetta nyt huomioitaiskaan. Ei se ole mikään semmoinen mullistava, ei se nyt semmoinen mullistava askel ole jotenkin, että yhtäkkiä saisi taas niin kuin hirveästi halvempaan hintaan parempaa, mutta 2060 ja 2060 Superin hinta on ollut siellä 300, jos Suomi-hinta on ollut 350 vai 360, niin kyllä tämä iso harppaus, tämä 3060 siihen 2060 on, ja jonkin verran harppausta siihen 2060 Superiinkin 10-20-30% oli noissa testeissä. Eli siihen nähden nyt semmoinen ihan hyvä generaatiopäivitys olisi, se 340 euro hintaa. Mutta totuus nyt vaan valitettavasti on, että se 340, niin se oli se 300 kappaletta, mitä ProShopissa oli, ja ne meni jo. Eli.
Semmoinen huomio kanssa, kun noita kuvaajia tuossa katteli, niin toi... Ehkä nyt meille sille aika itsestäänselvyys, kun noita tiuhaan tahtiin viilaa ja seuraa ja testaakin jopa, niin, mutta toi 3060 Ti suorituskykyero tuohon perusmalliin, niin se on sille jopa ehkä paikoin yllättävänkin iso.
No että, siellä on eri grafiikkapiiri.
Niin, mutta sitten lähinnä nyt siitä näkökantista, että monelle tuollaiselle vähän ehkä peruskäyttäjälle tai semmoiselle, joka ihan niin tiiviisti seuraa, niin saattaa tuommoinen yksi kahden kirjaimen yhdistelmä mennä jopa vähän niin kuin silleen ohi tai huomioimatta, mutta tuossakin tapauksessa niin sillä on aika iso merkitys suorituskyvyssä.
Tuossahan on vähän niin kuin jätetty nyt sitten, eli tässähän on leikattu GA106 grafiikkapiiri käytössä, eli tästä on kaksi SM-yksikköä pois käytöstä, eli tästä grafiikkapiiristä pystytään tuottamaan vielä suorituskykyisempi näytönohjain, joka sitten on todennäköisesti se 3060 Superi, joka tulee sitten myyntiin joskus, en tiedä sitten koska, mutta et tavallaan et se 3060 Super tulee sitten varmaan vähän paikkaamaan vielä nykyistä isoa hyppyä tuossa, mutta joo, fakta on se, että 3060 Ti on ihan eri tason näytönohjain, mitä tämä 3060, eli se 3060 Ti toi semmoisen niinku kunnon boostin tuohon suorituskykyyn, ja puhumattakaan 3070 tai varsinkin 3080, eli 3080 oli todella silloin hyvä julkaisu siihen 729 euroa, mitä se tuli, että se oli niinku semmoinen kiinnostava julkaisu, suorituskykytaso nousi ihan uudelle tasolle, ja 3070 oli siinä mielessä kiinnostava, että se toi sitten taas sen 2080 Tiin suorituskyvyn sinne 500 euron hintaluokkaan, eli se toi niinku hintasuorituskykysuhdetta ihan uudelle tasolle siinä. Tietenkin nyt se markkina on muuttunut semmoiseksi, että hinnat on täysin lapasesta, ja ne on romukopassa ne hintasuorituskykysuhteet, mutta joo. Hyvin ei kiinnostava tuote tämä 3060, mutta valitettavasti totuus on se, että tämä on ainoa näytönohjaaja, mitä todennäköisesti tässä nyt lähikuukausina kukaan saa ostettua. Että.
Niin markkinalle ehkä tekee kuitenkin sit niinku hyvää, että tulee edes potentiaalisesti joku kortti saataville lisää, minkä saatavuus on edes jonkinlainen.
Tulee kortti, mitä on saatavilla yksinkertaisesti. Niin. Ne, ketkä siellä nyt sitten niitä pikkusia eriä, mitä koko aika noita saapuu, 3070, 3080, joita ne on tilannut joskus syyskuussa, tai sitten onnistuneet sitten saamaan jonkun yksittäisen kortin joskus. Itse asiassa tällä hetkellä varmaan toi paras sauma saada joku 3080 tai 3070 on nostaa joku verkkokauppa.comin tai ProShopin tai jonkun tämmöisen valmiskokoonpano, mistä sen saa, siellä saattaa olla niitä niinku hyllytavarana, niitä valmiiksi kasattuja tietokoneita aina silloin tällöin. Semmoisesta saa melkein varmiten sen nykyään. Että jos sä nyt rupeat tilaamaan jotain 3070 niin pelkkää näytönohjainta, niin aikamoinen lottovoitto saa käydä, että sä se nyt oot lähiaikoina saamassa käsiis. Mut joo, tänne 3060 ilmeisesti piirisaatavuus on ihan ok mallilla, ainakin näin näytönohjeen valmistajat on niin indikoinut, että tätä 3060 nyt sitten tällä hetkellä todennäköisesti lähikuukausina ihan oikeasti saisi ostettua. Mutta en mä silti sano, että tämä mikään hyvä diili on nyt tähän hintaan. Tai jotenkin kauhean tekniikka kehitysaskel olisi. Et enemmänkin nyt se, että saa vaan jonkun näytönohjaimen ja suorituskyky on siellä suunnalla. Sitähän ne rupeaa nyt vissiin tuottamaan. Sitten hän on tulossa uudestaan myyntiin. Nyt RTX 2060 on tulossa uudestaan myyntiin. Ja se perustuu siihen, että kun se grafiikkapiiri valmistetaan TSMC:n 12 nanometrin valmistusprosessilla, ja siellä on vissiin niin kuin tuotantokapasiteettia tarjolla. Kun kaikki valmistetaan 7 nanometrillä muuten, nämä uudet AMD-grafiikkapiirit, ja sitten noi Xboxit ja pleikkarit, kaikki valmistetaan 7 nanometrillä, niin se 12 nanometriä seisoo siellä nyt niin kuin käyttämättömänä, niin Nvidia on vissiin buukannut sieltä 12 nanometristä tuotantokapasiteettia nyt, ja rupeaa tuottaa RTX 2060 piirejä uudestaan siellä sitten, joka on julkaistu nyt sitten 3 vuotta, kun siitä alkaa olemaan, siitä 2060 julkaisusta. Se tulee pian myyntiin ja saataville sitten, koska se on niin kuin tuotannollisesti ainoa näytönohja, mitä pystytään nyt sitten taas toimittamaan ja tuottamaan jotenkin järkevästi. Mutta joo, tämmöinen katsaus meillä. Asuksen Dual ei valitettavasti ehtinyt tähän näin, se on vissiin tänään tai eilen on lähtenyt tulemaan meille, en tiedä missä yhteydessä testataan vai testataanko lainkaan. MSI näistä näytönohjaimista nyt oli täysin ylimitoitettu, jäähypaino 1,5 kiloa, sitten taas samaan aikaan tämä gigabyteen 780 gramman jäähy, niin tämä näytönohjaimen 600 euro hinta nyt on jo vähän niin kuin ylimitoitettu.
Onko MSI:ltä varmaan olemassa joku edullisempikin versio tuosta
Ventusta?
Olisiko se niin kuin sit tavallaan fiksumpi, jos toi jäähy on niin kuin ylimitoitettu tuohon, mutta sitten kyllä mä tietysti noista korteista nyt ainakin itse, jos vaan kotelo ja muut antaa niin myöden, niin tietysti ottaisin tohon rahaan tuon MSIin, koska ei sitä nyt...
Mutta ei sitä kannata rahaa, sitä rahaa ei maksa, älä maksa 600 euroa, siitä ei ole mitään hyötyä.
Niin se on just pointti, eli toisin sanoen toi gigabite on ylihintainen tuohon sen tuuletus- tai jäähdytysratkaisuun nähden sitten, että vastaava, se on kuitenkin, oli kuitenkin suht rimpulaan kuulonen, jos se paino, mitä sanoit, 700 grammaa.
780 grammaa, joo. Joo, siis kumpikin on liian kalliita, ja gigabytessä on vaan, ylimitoitettu tuo jäähy aivan täysin, ja tämä MSI:ssä on ylimitoitettu tämä jäähy aivan täysin, Eli sitä ei niinku tarvii noin isoa jäähyä, ja tämä gigabyte on vaan niinku liian kallis tähän jäähyynsä, tai mihinkään nähden. Semmoisia testejä täällä tällä kertaa. Ei nyt kauhean positiivisissa mieleissä ole täällä testaajan näkökulmasta tämmöisiä tuotteita testailla. Surullista.
Menikö, multa saattoi mennä ohi, mutta oliko siis vielä jonkun muun valmistajan noita kortteja tulossa kautta, miksi ei ollut just esimerkiksi Asuksen?
Asukselta olisi ollut tuffia saatavilla, mutta kun mekin ollaan jo pyydetty Asukselta niin kuin dualia jo pidemmän aikaa testiin, niin sitten se Asus oli jotenkin siellä sitten, että he lähettää nyt tällä kertaa sitten sen dualin testattavaksi, mutta nämä oli viivästynyt sitten niiden dualien toimitus jotenkin, että se piti tulla jo viikko pari sitten, mutta sitten ilmeisesti vasta tänään perjantaina niitä dualeja on jossain Pohjoismaissa saatavilla, niin ei nyt sitten ehtinyt lainkaan tähän mukaan tähän testiin, että tuffihan me nyt ollaan testattu kaikista sarjoista melkein, että mutta kuten sanottua, niin loppupeleissä on melkein ihan sama, mitä me nyt testataan, kun jengi ostaa sitten lopulta vaan niitä, mitä on saatavilla, oli se hyvä tai huono sen näytönohjain. Semmosta. Oliko meillä jotain videotuotantoa? Videotuotantoa nyt ei tainnut olla sitten muuta kuin teikäläisen näppäimistä
katsaus. Eikö sullakin nyt ollut siellä nyt tähän artikkeliin liittyvä katsaus tietysti?
Joo, kyllähän oli joo, mutta siinä nyt oli oikeastaan samat asiat käyty läpi, mitä sitten mitä tuossa meidän nyt höpötellessä, eli tämä videohan nyt on käytännössä vähän semmoinen lyhyempi yhteenveto tuosta kirjoitetusta artikkelista, eli Eli jos haluaa vähän syvällisemmin tietoa, niin kannattaa lukea tuo kirjoitettu artikkeli, ja sitten taas jos haluaa vähän semmoisen suoraviivaisemman yhteenvedon aiheesta, niin kannattaa sitten ehkä katsoa video. Mutta teikäläinen on nyt siellä esitellyt sitten meikäläisen joululahjaksi kasaaman custom-näppäimistön Boomer Editionin. Ja se on nyt sulla ollut sitten käytössä siellä kotona.
Niin, se on mulla nyt vähän ollut jopa niin kuin väärässä käytössä, jos sille ihan järjellä mietitään. Että se on tosiaan mulla nyt ollut kotona pelikäytössä, mihin nyt toi ei ole ehkä ihan
kotona pelikäyttöön.
Optimaalinen käyttö nyt kytkintyyppiä ajatellen ja näin, mutta kyllä se siinäkin on erinomaisesti ajanut asiansa ja näyttää hyvältä siinä paikallaan, missä se on. Että
joo, semmoisena sisustuselementtinä siellä.
Myöskin, mutta joo, ehkä se niinku todella tyytyväinen on tuohon näppikseen niinku silleen kyllä yleisesti, varsinkin kun vielä mä en ole sitä itse tehnyt, vaikka sä nyt, tai noista asioista nyt oli luonnollisesti ollut puhetta ja tiesit aika hyvin, että mikä mulle semmoinen optimi voisi olla, mutta ehkä just se, että mä käyttäisin mieluusti töissä ton kytkin tyypin takia, koska se on kirjoittamiseen tosi hyvän tuntune, mutta sitten taas mä just kaipaan sen numpadiin tuohon vielä kaveriksi, että mä nyt, jos en tiedä ehdinkö, mutta jos ehdin, niin vois tuossa jossain kohtaa kokeilla kasata tuohon tuosta ilmeisesti samalta valmistajalta tulossa numpadipalikkaa tässä joskus kevään aikana, niin jos saisi saman tyylisen erillisen numpadiosaan tuohon niinku rinnalle, niin sitten voisi käyttää töissä sen jälkeen kanssa, niin se voisi olla semmoinen upgrade vähän tuohon nykyiseen, siirtää sen paikan tänne. Täällähän mä nyt kuitenkin töissä sit suurimman osan näppäin painalluksistani teen, niin sinänsä olisi ehkä optimaalista, että siinä käytössä olisi paras mahdollinen työkalu.
Joo, ja sitä numpadia ei kuitenkaan tarvitse käyttää koko aikaa, niin käyttää sitä sitten silloin, kun on tarve. Joo, selvä homma. Tämä oli ehkä niin kuin mieltä lämmittäviin, oli nuo kommentit tuolla YouTube-videolla, semmoisia vähän niin kuin epäuskoisia kysymyksiä, että minäkö olen tämän kasannut ilmeisesti tähän väriteemaan niin kuin liittyen.
Mä en huomannut niitä kommentteja lainkaan.
Estetiikkaan liittyen, että ilmeisesti meikäläisen käsistä niin kuin on niin kuin epäuskottavaa, että tämmöinen taideteos lähtee, mutta joo, harmi kun en ehtinyt noita, ainoa kämmihän mulla kävi, että mä en ehtinyt konfaamaan noita valoja siihen RGB rainbow liukuväriksi.
Ja laadun tarkastuksessa kai ei
niin,
ollut.
No joo. Muutama kytkin oli siinä jouluaaton illalla mennyt vähän soiroon, mutta näitä sattuu tässä. Toimii kuitenkin.
Toimii kuitenkin. Mitäs mun piti sanoa vielä? Niin, tuli vaan mieleen, että muistatko, että sä saattaisit muistaa, mutta ei voi olettaa, niin muistatko, mistä mä olisin saattanut saada tämän niin kuin ajatuksen kautta tämmöisen inspiraation tähän niin kuin retro-teemaan noiden näppäinhattujen osalta?
No sä sanoit siellä Computexissa silloin, kun me siellä mentiin siellä messuosastolla, niin sä sanoit,
että siellä niin kuin tajusin, että niin vitsi, että mekaanisenhan voisi laittaa tommosetkin näppäinhattuja, että toi on ihan törkeä hienon näköinen. Jossain ihme random näppisvalmistaja osastolla oli silloin toissa kevään Computexissa, niin
juu,
siellä
kyllä
oli samaa tyylisiä.
Sieltähän mä tämän idean silloin olen tuonut mukana, mutta siinä nyt toteutuksessa kesti vähän aikaa. Joo, selvä homma. Semmoinen video siellä, boomerin näppäimistö beigellä retroväriteemalla, ja meillä olisi varmaan aiheet sitten siinä käsitelty tämän viikon osalta.
Joo.
Hiihtolomaa vielä pari päivää jäljellä. Mä lähden itse asiassa varpajaisiin tästä näin sitten. En nyt omiini kuitenkaan, mutta joo, tässä on illanviettoa vähän edessä sitten. Katsotaan kuinka raskaan kaavan kautta, mutta joo, iloisissa merkeissä.
Ei kuulosta hyvältä kansanterveyden näkökannalta.
Se voi olla huomenna, voit kysyä mun mielipidettä sitten uudesta asiasta.
Tulee vaan sellainen vastaus, missä on jotain sekalaisia kirjaimia.
No se on hyvin todennäköistä. Mites toi pikainen katsaus vielä, mitä Kokkosella on työn alla siellä Lempäälän toimistossa ensi viikkoa kohti?
Tänään kuvaillut sitä valmis pelikone ensimmäistä videoa, että se on tuossa, voi olla jo alkuviikon puolellakin.
No niin, sitä odotetaan innolla. Siinä on nyt kyllä priimaa kontenttia luvassa. Oliko tämä ensimmäinen video nyt sitten, että mitä on hyvää vai mitä huonoa siinä valmis pelikoneessa on?
Lähdetään Negaan kautta. Edellä.
No niin, selvä. Kunnon roosti siellä luvassa.
Sitten vähän kotelojen kuvaamista on tuossa aloittanut. Nyt on siltä osin hyvä tilanne, että ei ole nyt tällä hetkellä mitään mobiilipuolen juttuja mulla tässä, niin ne on saatu kaikki delegoitua tuonne meidän muille tekijämiehille, niin mä koitan taas nyt tässä keskittyä sit enemmän tuohon tietokonepuoleen. En muista, milloin olisi tämmöinen tilanne ollut. Kaipa tämä tässä kevään edetessä taas vähän normalisoituu, mutta
sanotaanko Johan näin, että tässä on vuosi varmaan näitä viikkokatsauksia lopeteltu vähän niin kuin teikäläisen puheissa, että nyt mä ehdin tässä vähän tietotekniikkaa paneutua, mutta vähän hiljaisempaa on tai nyt todellisuudessa
sitten olla. Nyt tämä on konkretisoitunut, tämä on nyt ihan konkreettisesti käsillä, koska mä tein ton näppisvideon ton Samsungin jutun jälkeen, ja nyt mä oon kuvannut just pelikoneen videosta jo niin kuin hyvää matkaa puolet, ja oon kuvannut koteloitakin tässä jo aloitellut.
Saanko mä kysyä, että mitkä koteelot sulla nyt siellä niin kuin on?
Mulla on niitä Miditorni Airflow-malleja, mitä tuossa nyt on ollut odottamassa jo varmaan puolella.
Eli siellä on joku markkinoilta poistunut Lianli, joku...
Ei, on noin aika uusia valideja malleja ihan edelleen.
Aha, okei. Pakko uskoa sun sanaan sitten siinä. Selvä homma, ok.
Sitten Huotilalla on tosiaan se Galaxy S21, niiden perusmallien testi. Mä en nyt ole kysynyt tässä muutamaan päivään, mikä siellä on tilanne, mutta mä nyt muistelisin, että siitä oli aikaisemmin puhetta, että nyt varmaan pitäisi olla nyt valmistumassa tässä varmaan ensi viikolla voisi kuvitella, jos ei mitään erityisempää.
Joo.
Ja Oskarilla on sitten siellä kanssa, mä muistan sillekin kaiken näköistä nyt tuossa. Sitten tuossa oli muutaman vehkeen kanssa, niin jouduttiin vähän odottelemaan, piti tulla jo yli 2 viikkoa sitten, mutta tullut vasta nyt, niin siinä on sellainen pieni gäppi. Ei kun niin, Oskarille tuli just toi, niin sitäkin jouduttiin vähän odottelemaan, mutta sille tuli toi Xiaomi Mi 11.
Okay.
Se on ollut sillä nyt pari päivää käytössä, että se sillä on nyt prioriteetti ykkösenä tuossa. Sehän on tosiaan ensimmäinen Snapdragon 888 puhelin, mikä nyt sitten meillä on testissä, niin semmoinen
Selvä. Täällä kasaillaan ensi viikolla nyt sitten sitä RGB Mini ITX kokoonpanoa. Se on nyt sitten siinä itse asiassa vähän valmistajan suunnalta tuli toive, että vasta ensimmäinen päivä maaliskuuta menisi video eetteriin, joten se on ensi viikon projektina täällä sitten se.
Sitten sä ihmettelet, kun sä koetat laittaa sitä julki, kun se poistuu aina tuolta studiosta jostain syystä se video, kun sä koetat laittaa sitä, sitten se tulee aina deleted.
Meinaatko sä, että siellä iskee kateus nyt siellä Lempäälässä sitten, kun täällä on saatu samaan koteloon, mikä teikäläisellä on siellä nyt niin kuin häpeilen piiloteltu osaat mustan peltilevyn taakse, ja täällä on kaikella ylpeydellä valaistu niitä komponentteja sitten rainbow-efekteillä. Niin, joo, ymmärrän kyllä, jos tämmöinen delete-hyökkäys sieltä tulee tähän suuntaan. Katsotaan nyt, mikä ensi viikolla sitten on lopputulos tämän aiheen tiimoilta.
Mä koitan ylläpitää tätä meidän kanavan laatua epätoivoisesti, mutta...
Joo, se on kyllä taistelu tuulimyllyjä vastaan niin kauan kuin Porissa on kirjautumistunnukset tuonne YouTube-kanavalle ja upload-oikeudet. Jes, ei mitään, hei, siirrytään viikonlopun viettoon, palataan ensi viikolla taas aiheeseen, uudet uutiset, uudet omat sisällöt, uudet sekoilut sitten, ja jap, ei kai muuta. Hyvää viikonloppua, kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille, moro.
Moro.